For helvede, nu røg den sko af.
Ja, det er et perfekt tidspunkt at afmontere mikrofonen. Det er lige, når jeg har trykket på, at vi går online. Det er perfekt.
Kæft, mand.
Det er godt. Nå, men
vi kan ikke set overskriften før nu, eller hvad?
Ah, nej. Det er ikke, jeg kommer bare, så sætter jeg mig og trykker på play.
Så må lige snakke.
Det er sådan set det, jeg gør. Men hvis jeg skal holde gang i samtalen nu her, så synes jeg, at vi kunne tale lidt om, hvordan det gik i går med at have Henrik Windfeldt fra veganerne inden. Og ja, for at svare på noget spørgsmål, så synes jeg faktisk, at han igen er en interessant fyr, som jeg ikke er 100% enig med, men som jeg synes har nogle valide pointer ud i dyrevelfærd. Og jeg synes, det er lidt synd for... Jeg vil ikke synes, det er synd for ham, fordi selvfølgelig skal man kunne klare noget modgang, men der er et segment, og også blandt vores lyttere og seere nogle gange...
Flock haters. En flock haters, der sidder
derude. Der bare skal høre om, at man godt vil gøre... ikke mishandle gris, og så går de helt i, jeg elsker bacon, og verden ramler sammen, og fuck veganer, vi skal spise dem og blive kannibaler og sådan noget. Ja...
Skal jeg være helt ærlig, så for mig der handler det bare om det der fucking navn der. Hvorfor veganisme er bare sådan en, det er en kæmpe fuckfinger til alle, der spiser kød på en eller anden måde. Det er sådan en, det skaber sådan en os versus dem mentalitet, så er det sådan lidt, at det er sådan lidt, de der veganer, der render rundt og tror, de er så fucking høje og heldige, og det eneste, de gør, det er, at de spiser fucking mælkebøtter og firkløver og alt muligt, og så og shamer mig for at spise min bøf. Hvor det er sådan lidt, det han sagde handlede jo ikke om ideologien veganisme. Det var jo noget andet i bund og grund, der handlede om...
Nej, overhovedet ikke.
Landbrugsreform, altså... og så hvorfor i alverden skal de hedde veganerpartiet? Jeg tror ikke, at deres kernemålgruppe er stor nok til, at de kan få 2% stemmerne. Og fordi de ikke har en stor nok kalkgruppe, så hvem fanden skulle ellers stemme på dem? De ekskluderer jo alle folk, der ikke er veganere. Så ja, det er altså... Ja.
Ja, han var jo selv lidt inde på det, men han sagde, at der var jo de her to fløje i partiet åbenbart. Der var puristerne, altså dem, der ville udskamme alle, der bare kiggede skævt til en ko. Med lidt mundvand og sådan noget, og så var der dem, der var sådan lidt mere pragmatiske, og ja, som du siger, navnet er bare ikke et pragmatisk navn. Det er meget sådan et navn, som nogen forbinder noget bestemt med Veganerpartiet.
Men det er også sådan en, altså, Alternativet havde jo i virkeligheden, jeg synes faktisk, det var udmærket navn, de havde. Men de ville jo også noget i starten og sådan noget, men nu er de bare døde. Frie Grønne, når jeg tænker Frie Grønne, så tænker jeg automatisk i forhold til at han står ud i hver eneste fucking ghetto i Danmark og prøver at samle stemmer i forhold til, at det handler mere om wokeness og mangfoldighed og indvandring, hvor jeg synes sgu ikke, at det handler særlig meget om at landbruget skal fungere bedre. Altså om at dyrevelfærd eller om skov og om natur og sådan noget, det virker sgu mere som sådan en fucking clusterfuck og wokeness. Og så bryder jeg mig generelt ikke om Sikander Siddiq. Jeg synes ikke, han er kompetent.
Det jeg har set, der bryder mig heller ikke om det. Det er alt for kollektivistisk til mig.
Så nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Men jeg talte lige med min bror i dag, han sagde meningsmålingen, der stod de lavt Veganerpartiet. Og at Frie Grønne lå lige over dem. Jeg tror, det var 0,4 hed Veganerpartiet. 0,8 var til Frie Grønne, og... En var til Alternativet. Men det er jo så den 1%, som der ikke...
Men de ligger også lidt og slås om...
Det samme segment.
Det samme segment, ja, i virkeligheden.
Det hvor er alle andre partier begynder at greenwash deres politik, så sådan lidt, vi er faktisk, har du set vores lov, Konservative Folkeparti? Vi er faktisk grønne.
Altså. De konservative, bare don't get me started. De konservative, det er partiet, der igennem tiden har ville være alt for alle. Så skulle det være de privatansattes parti, så skulle det være de offentligt ansatte, så nu er det det grønne parti, og... Det er forfærdeligt. Det er konservatisme som ideologi er faktisk ikke en ideologi. Det er sådan... Det er bare at stå og råbe lidt af verden. De ved ikke rigtigt, hvad de vil, og alt var bedre i går og sådan noget.
Altså, det går jo sindssygt godt, fordi det går alle mulige andre rigtig dårligt. Så det er jo også en måde at køre på. I dag der har vi et program, som er... jeg synes faktisk, det er et rigtig godt program. Det er jo sjældent mening, at vi skal gå på 2 dage træk. Men i dag der går vi altså på 2 dage træk. Der er sket mange ting, der er kommet, vi kan tage noget af det her, der er kommet, Mette Frederiksen har udgivet en podcast, og vi har taget en for holdet. Lars har lyttet til podcasten, jeg har lyttet til podcasten. Vi har taget en for holdet, I behøver ikke lytte til den, vi skal nok fortælle, hvad den handler om.
Du har da taget notater og sådan noget, jeg har ikke regnet med, at du var så lektieagtig.
Jeg har taget fucking mange notater, og du kan se, det er sådan, der er alligevel sådan lidt at komme efter med forskellige...
Hvad synes du om, sådan helt generelt, behøver ikke at tage det hele nu, men altså, hvad var dit umiddelbare indtryk af podcasten?
helt, okay. Når jeg hører titlen statsministeren spørg, så tænker jeg, det er, så repræsenterer hun demokratiet. Hun repræsenterer regeringen, der skal repræsentere demokratiet. Men det er en podcast, der er produceret af Socialdemokratiet. Det er en podcast, hvor at de i første afsnit, så ved der kun et afsnit, lad os håbe, der ikke kommer flere, men i første afsnit, der interviewer hun en socialist. Og en marker, som jo er sådan grænsende til social justice warrior, og hvor de har 3,5% de uenige med hinanden omkring. Ja,
og hun gør meget ud af sådan i løbet af podcasten, og siger, men der er vi lidt uenige, og så, og så videre.
Og de var uenige om hvad? Deres syn på Joe Biden. I den her ene ting, og det er også
lidt
noget,
om,
ting, så
lidt om, hvor optimistisk den ene var, og den anden var. Hun er selvfølgelig meget optimistisk, fordi det skal man jo være, når man har magten, så skal man jo ikke bare sige, at det hele går helvede til, at vi kan gøre noget ved det, fordi ja, det er der ikke noget politisk projekt i. Og så Rune Lykkeberg, han var sådan mere, der var nogle ting, han synes ikke var så woke, som han gerne ville have det.
Det gjorde ikke, at jeg kunne lide hende bedre. Jeg tror, det er det, der pointen med den podcast, er, at man skal se, hvor nede på jorden, og hvor rar hun faktisk er, så kan vi grine lidt sammen, hvor jeg tænker bare, fuck, hvor er hun rædselsfuld. Hun er virkelig ikke, jeg synes ikke, hun er et godt menneske.
Ej, det synes hendes ansatte i ministerierne heller ikke. Det har jo man jo set historisk. Og så synes jeg også, altså sådan helt op på sådan et lidt overordnet metaniveau, det at landets statsminister, altså den, der har mest magt i hele landet, mest politisk magt, er hende, der har, er intervieweren. Hun er den person i hele landet, der mindst skulle være den interviewende, og hun er den, der mest skulle være den interviewede. Det er en helt, helt forkert malplaceret rolle, man har som allerøverste magthaver, at nu skal man interviewe folk eller have sådan en samtale. Altså hun, hendes opgave er basalt set at stille op til interview for den kritiske presse og svare på ting, men det har hun jo vist igennem lang tid, igennem hele hendes embedsperiode her, at hun synes, det er sjovere at kunne styre flowet fuldstændig selv på sociale medier og omgå pressen og indkalde til sådan nogle, hvad hun kalder det, doorstep-møder eller whatever, 29 minutter før de går i gang, sådan er lige meget, om man arbejder nærmest på Christiansborg-redaktionen, så kan man ikke nå at finde det der værelse, det bliver holdt i. Så hun har gjort, hvad hun kunne for at undgå den kritiske normale presse, og så skaber hun sådan en
hun bygger sin egen platform.
Ja, hun bygger sin egen platform og sit eget ekokammer. Og det er noget betænkeligt, synes jeg.
Men så det er en af tingene, vi hopper ind i, så er der jo apropos og lidt i forlængelse der. Det kan være, vi tager det, inden vi tager Mette Frederiksens podcast. Men der er en ny medieaftale. Og vi kan jo bare lige sige det med det samme her. Lille lifehack, lille skud ud. Noget af den her medieaftale, det kommer til at være, at Netflix... Og vi kommer til at grave ned i det lige om lidt, bare roligt vent og se. Men Netflix kommer til at blive dyrere for dig, der godt kan lide at gå på Netflix, eller på Disney Plus, eller på...
Eller andre streamingtjenester, der opererer i Danmark.
Og der kommer til at være et ekstra gebyr på, fordi at det skal støtte op om, nu skal ligesom jeg kan citere hende rigtigt, for at skabe større mangfoldighed og diversitet.
Hold nu kæft.
Det er rigtigt, det siger Ane Holsbo. Så det er det hun... Nå. Kort og lang er, du kan undgå det, og nu kommer der lige en reklame her, hashtag reklame og det hele. Vi har et link ned i beskrivelsen til noget, der hedder StrongVPN. Jeg bruger StrongVPN, og jeg brugte faktisk StrongVPN på et tidspunkt, hvor jeg havde sat min VPN til Polen, da jeg skrev mig op til Netflix. Så jeg betaler, jeg mener det er 60 zloty, og der er ikke noget ekstra, alle mulige mærkelige gebyrer, alt muligt. Man kan også godt sætte den til Hong Kong, hvor der ikke er noget moms, eller til, og ikke man opfordrer ikke til, at man skal bryde loven. Jeg siger bare, det er sådan, det fungerer. Så hvis man godt kunne tænke sig at undgå det her, og i øvrigt, så sidder de jo og fucking logger alt, hvad der er, der foregår. Så fucking brug en VPN. Vi bruger VPN, når vi optager de her programmer her også. Det fungerer helt fint. Der er mange rygter, som har været retfærdiggjort i forhold til, at der har før været VPNs, hvor det bare kørt fucking langsomt, fordi der har været rigtig mange mennesker, der skulle deles om de samme IP-pools, eller hvad fanden det er. Men StrongVPN, jeg kan klart anbefale det. Hvis du vælger at købe StrongVPN, så er der et link ned i beskrivelsen. Vi får 20 euro, hvis man prøver det af en måned. Vi får 40 euro, hvis man prøver det af i et år, tror jeg. Og et års abonnement koster vist også 40 euro. Så det er pretty much en god måde at kunne støtte op med podcasten. Og passe på sit eget privatliv. Så det siger jeg bare. Vi hopper ind i Netflix i løbet af det her afsnit. Og det kan man altså, der kan man altså snige sig udenom de her idiotiske gebyrer og skatter og moms og pis og lort. Man kan i hvert fald også se, og man kan se tingene andre steder. Så jeg kan jo, hvis jeg er inde i Polen, så kan jeg fandme se nogle fucking weird ass programmer. Polske Breaking Bad, og hvis jeg sætter den til Sydkorea, kan jeg love dig for, at der er gameshows med folk, der falder og glider sig ned ad gulvet i smør og alt muligt. Det er en helt anden verden. Så hvis du
er træt, det er værd alene af den grund.
Min kammerat Kenny Brian, han sagde en gang til mig, jeg fandt mig set hele Netflix. Så jeg, ved du hvad, du skal have en VPN. Fordi at der er et eller andet tidspunkt, så når man simpelthen bunden af det der. Nå, så vi har en, vi har det, og så har vi også, vi har apropos i går klima, vi har en klimaaftale, og Danmarks Radio har lavet en top 6 ting, som at det var, der var de vigtigste i klimaaftalen. Og der er selvfølgelig noget med noget vindmøller, og noget med sådan noget 8 ting i øvrigt. Så er der en reaktion fra Mads Brygger. Vi har
en af de ting, jeg sådan går lidt op i, fordi det er bare sådan lidt bidt mig fast i. Jeg synes, det er dybt uretfærdigt. Nemlig, at den her elevfordelingsaftale, der er lavet på gymnasieområdet, sådan at man ikke selv kan bestemme, hvilket gymnasium man går på, selvom ens forældre har betalt skat i jeg ved ikke hvor lang tid, og jeg ved ikke hvor mange millioner, så skal man tvinges til at være sådan en optynding i forhold til, at man skal afhjælpe de såkaldte brune gymnasier. Og det sjove ved det, skal vi tage den nu?
Det er jo chance. Lad os starte med den.
Det sjove ved den her ting, det er jo, at man kunne egentlig man kunne sådan forstå det, eller sådan bedre forstå det måske, hvis det var noget, som regeringen de havde sådan presset ned over hovedet på den danske gymnasieskole. Og alle i gymnasieskolen sagde, nej, stop, vi vil ikke have det her.
Tal bare videre og lave en story til, så folk ved, vi er live.
Det er...
Kør bare på.
Okay. Man kunne forvente, at... organisationerne omkring gymnasierne, de var på elevernes side og på frihedens side, og de sagde, nej, hov, vi vil ikke have det her tvang, altså vi er jo til for vores elever, det er jo dem, der kommer og sådan igennem deres forældre betaler helt gildet, men fandme nej, fordi jeg læste de her nyheder.
Ja,
I dagbladene. Nemlig, at gymnasier opfordrer politikere til at stå fast på omdiskuteret aftale. Først krævede de radikale ændringer, så trak DF støtten, og nu har et borgerforslag mod omdiskuteret aftale om elevfordeling rundet 50.000 underskrifter. Gymnasieorganisationer opfordrer politikerne til at stå fast. Så organisationerne bag gymnasierne, de vil godt fastholde det her den her tvangsordning, sådan at, lad os sige, at jeg havde en søn i gymnasiealderen, eller en datter, for den sags skyld, og det kunne sagtens være, jeg er jo nærmest den alder. Jeg kan huske, min mor, da jeg startede i 1.G, hun var 40 år gammel, så tænkte jeg, jeg var fandme ældre min mor, da jeg startede i gymnasiet. Crazy.
Du kunne godt have en 3.G og gående nu.
Ja, er det sindssygt. Nå, anyways, hvor var det egentlig, jeg kom fra? Nå,
du kunne have et barn, der gik i gymnasiet, og så ville der ske...
Så ville der kun ske det, at lille Fido her, hun eller Winston eller Olfert, han ville godt gå på et gymnasium, men det kom de socialdemokratiske magthæver og så sagde, nej, lille Olfert, det kan du ikke, fordi det her gymnasium er simpelthen for vidt og for velfungerende. Så vi skal bruge jer til at fortynde alle de gymnasier, der ikke er så velfungerende. Fordi når man samler elever af ikke-dansk etniske herkomst på gymnasier, så er der til alle store overraskelse store faglige problemer, problemer med sociale problemer, problemer med at holde ro i klasserne, problemer med, at der sker nogle ret grimme ting på de her gymnasier i virkeligheden. Så det vil man så bruge de velfungerende elever til at tynde ud i. Og det her, det er åbenbart noget, som Gymnasielærerforeningen er helt nede med, fordi vi har en ting her fra GL, der siger, og det her, det overraskede mig også så, da jeg læste det, altså, og så alligevel ikke, fordi jeg er selvfølgelig overrasker det mig ikke, men det overrasker naiv Lars. Elevfordeling og kapacitetsfastsættelse skal sikre gymnasiernes fremtid. Det er vigtigt, at kapaciteten for hvor mange klasser et gymnasium optager fastsættes centralt og for en længere periode, så konkurrencen om eleverne minimeres, og hvert gymnasium sikres et realistisk antal elever, så de vil godt have central styring, og de vil godt have slået konkurrencen ned, så de gode gymnasier, de ikke får noget ud af at være gode i virkeligheden, og de dårlige gymnasier, de så ikke får nogen konsekvens af at være de dårlige gymnasier. Så deres egen forening, der skulle i den bedste af alle verdenerne gå elevernes ærne, de siger, vi er fucking ligeglade, vi vil hellere have det, som gymnasielærerne vil, vi er ligeglade med, hvad der basalt set burde være deres kunder. Og så kommer den her analogi jo ind i billedet, det er jo lidt svar til, i en privat altså pendant til det, at FDM eller en eller anden brancheorganisation for bilejere eller whatever, går ud og sagde, hey, vi vil godt have politikerne til at indskrænke vores kunders valgfrihed i forhold til, lad os bare sige med biler, lad os sige, at FDM gik ud og sagde, at vi vil godt have, at politikerne de laver nogle tiltag, der gør, at jøderne ikke kan købe lige så mange stationcars med jødekrog, med andet kan trække på, som de egentlig har lyst til.
Jødekrog, bare lige så jødekrog. YouTube også forstod, at det var et y og ikke et ø.
Jødekrog.
Det lød, men ja.
Og det kunne man jo overhovedet ikke forestille sig, at en brancheforening ville begynde på noget, der kom deres kunder til skade. Og det er jo så fordi, at bilejerne, de skal have deres egne penge op af lommerne for at købe en bil, så branchen vil gerne gøre deres kunder glade. Det er helt modsætningsfyldt, altså i modsætning til gymnasierne, hvor det er staten, der betaler hele gildet efter at have eksproprieret pengene fra forældrene, så gymnasierne og deres organisationer skal ikke bruge noget som helst energi på at gøre deres kunder glade. De er ligeglade, og de er i øvrigt super duper ræverøde, de fleste gymnasielærere. Jeg forvildede mig engang ind i sådan en gymnasielærerforum, fordi jeg kender en, der er gymnasielærer, og så vil vedkommende bare sådan lidt vise mig, se hvor grælt det står til, og det står eddermame grælt til. Altså, det er ligesom om, at det er stalinister alle sammen, der befinder sig i de her grupper. De er så røde og så glade for systemet og så glade for central planlægning og styring og sådan noget, så det er forfærdeligt. Det var sådan set min to cents i forhold til det her, at...
Skal jeg være pragmatiker?
Du er pragmatiker.
Okay. Ja, det er jo et løsningsforslag i en situation, hvor der er rigtig mange gymnasier, der kæmper med at kunne få det til at fungere. Så hvis man ser inde på listen i elevfordelingen og kapacitetsfastsættelse, der skal sikre gymnasieelevens fremtid, så nede i bunden, så er den underskrevet af formænd for fucking hele lortet. Så formænd for Gymnasieskolernes Lærerforening, formænd for GL i Aarhus, GL Ribe, GL København, GL Storstrøm, GL hele muligt vindet igennem. Og det er fordi, at de hører fra deres medlemmer, jamen prøv at høre her, vi har altså et problem med den her skole her, hvor der er...
Ja, ude på Vestegnen og alle de der steder, hvor der er rigtig mange angiver.
I hele landet, altså fordi at du det er jo ikke bare i Vestegnen, hvor der er... Vi har et integrationssystem i Danmark, som der er fuldstændig knækket sønder sammen. Og fordi det er knækket sønder sammen, så kan der altså også... Så det næste skridt på rækken, når man så kommer op i gymnasiealderen, folk bliver smækket i gymnasiet, før man er klar. Det er en ting. Det er som om, at alle folk skal bare på gymnasiet. Men der er altså også nogen, der er bedre til at arbejde med hænderne, og nogen, der er bedre til at arbejde med hovedet. Så jeg forstår godt, det er et løsningsforslag for dem, fordi at det er...
Der er nogen, der er bedre til at arbejde på Vestbredden.
Fordi det er et problem for mange af de her gymnasier, at man så håber, jamen, så kan vi flade det en lille smule ud. Problemet er bare, man prøvede også at sprede det en lille smule ud dengang, at der var specialklasser, det var de gode tider. Der var den der ene klasse, hvor der kun var 7 folk i klassen, og de var, du ved, fra fucking 11 til 25 år. Og så hed den bare, du ved, første X, eller sådan et eller andet, eller femte Y,
første
eller
sådan noget. S, eller et eller andet.
Og det fungerede godt. Det fungerede godt,
men det fungerede netop godt, fordi der var så få af dem.
Så skal vi have gennemsnittet til at trække dem, og problemet er, at gennemsnittet bliver trukket ned i stedet. Så det her er et løsningsforslag, men i min optik, der er det et forkert løsningsforslag.
Ja, fordi det er jo egentlig en sådan en erkendelse af, at de godt ved, at den er gal. Altså, der er nogle gymnasielærer, der er så presset derude, fordi selvom deres overjeg og deres politiske jeg siger, uha, det er rigtigt, og multikulti er fedt, og alle de der ting, så kan deres krybdyrhjerne og deres fornuft, som de jo stadigvæk har et eller andet sted nede under alt det der røde slam, der vælter rundt, så kan de jo godt mærke, at der er noget fuldstændig galt, og at der er nogle mennesker, der bare ikke skal være i gymnasiet. Når man i gymnasieskolen er nødt til at aldrig formår at lære eleverne brøkregning i matematiktimerne, eller ikke kan lære folk om nutidsær i danskundervisningen, så er der nok nogle mennesker, der bare slet ikke skulle være i gymnasiet.
Ligesom altså, mig. Ja, jeg kan sgu ikke nutidsære eller brøkregning, og jeg har kun gået på gymnasiet for en kort
stund. Du kunne hurtigt sætte dig ind i, og du kan også godt nutidsære.
Okay, men kort og lang er, jeg skulle noget andet. Og sådan er der nogle folk, der skal noget andet.
Men igen, det er jo nogle dybere liggende problemer, det her handler om. Det handler om, at der er mennesker i Danmark, der ikke skulle være i Danmark, og det handler om, at man har en idé om, at alle skal skubbes igennem gymnasier og til dels også universiteter og den slags ting.
Det er jo fordi, man kan regne på, at hvis ikke du får en videregående uddannelse, hvis du kommer med en anden etnisk herkomst, så kan man se på tallene, at det er en racistisk ting, så kan man altså bare se på tallene, at så er der meget større chance for, at du ender i kriminalitet, eller du ender på offentlig forsørgelse. Så det er så det giver jo mening, at du har været med ude og lavet en masse ting, hvor at vi har arbejdet på for folk til at, unge indvandrere til at blive uddannelsesparate. Og det er altså nogle gange en kamp op ad bakke, fordi at hvis man har en mor og en far, som hverken kan dansk eller matematik, og du har en storebror, som måske er bandeleder eller er sidder i fængsel, og sådan, så er der bare dårlige vilkår for det. Og det er det eneste tidspunkt, hvor nogen vil sige, du ved, white privilege. Det er ikke fordi, vi har et white privilege, men der er med mig nogle gange en lille smule nedtur at komme fra et bagland, der er så fucking dårligt, at der ikke er nogen som helst, der kan hjælpe en med noget som helst. Og forventningen fra mor i sådan en familie er ofte,
ja, det er,
og
fra far, du skal være læge eller advokat.
Du skal være advokat, og du skal være det helt store. Men problemet er, at markeren kan bare ikke få nogen fucking hjælp til noget som helst, fordi hele systemet er blevet indskrevet rigtig dårligt. Nå, min pointe er bare, jeg har lavet min pointe. Det er,
din pointe var vel, at det var en pragmatisk løsning på noget, de godt ved er galt, men hvor er det bare tarveligt over for deres kunder? Altså, som er børnene, og så igennem deres forældre, som betaler for hele dynen. Det er dem, der skal holde for, det er dem, der får en dårlig oplevelse, fordi politikerne har et eller andet sindssygt projekt, og har mismanaged indvandringen i årtier. Det er forfærdeligt. Ja.
Men noget, der er ikke forfærdeligt, det er Jeppe B. Skud til Jeppe B. Han sender 100 kroner og skriver, god lørdag, dreng, god lørdag, Jeppe B. Er der ikke en karakter fra et eller andet satire, der hedder Jeppe B.?
Er det ham, der hælder ting ud i håndvasken? Jeppe? Nej.
Ja, jeg ved det ikke. Nå, men det sagde mig bare andet. Nå, og hey, skal vi sige, kommer vi op på... prøv at høre, hvis jeg har 315 mennesker, der ser live lige nu. Kommer vi op på 250 likes, så kører vi overtid i dag.
Overtid i dag.
Okay, se. Gamificerer vi det. Let's go. Kom så, folkens. Vi har masser af ting. Og prøv at høre, kommer vi op på fucking next level ting, jamen, så begynder vi også bare lige at pinde en lille smule ved transfobens drejebog. Skud til Michael Lorentzen.
Drejebog.
Ja, vi har masser af ting. Hey, Lars, jeg tænkte på, over i Nordjylland, der har jeg hørt noget om, at der er en dame, som der har lavet en Trustpilot for børnehaver og vuggestuer. Det lyder jo næsten som en sag, du godt kunne tænke dig, at vi tog op i sidste afsnittet før det. Så skal vi ikke tage det op i dag?
Lad os gøre det, fordi
lad os gøre det.
Det er nemlig noget, hvor man tænker, hvor er I gennemskuelige? Hvor er det bare gennemskueligt, at I ikke har lyst til konkurrence, ligesom i øvrigt gymnasielærerne heller ikke har det. Nå, nyheden hedder det her, så kan vi jo snakke om det bagefter. Nordjysk mor har lavet Trustpilot for børnehaver og vuggestuer, men institutioner skal ikke være supermarkeder, man shopper imellem, lyder kritikken.
En dårlig kritik.
Idioter. Hverken Forældrenes Landsorganisation eller Pædagogernes Fagforbund tager godt imod den nye hjemmeside.
Den ene af de to burde have taget godt imod den, og den anden...
Ja, Forældrenes Landsorganisation...
Burde bare ønske det velkommen.
Man siger,
tænk, at mit barn kan gå et bedre sted end her, hvor der er underbemanding, og de ikke når at få taget ham i røven på et tidspunkt.
Men igen, og fuldstændig som pendant til den her gymnasienyhed, vi lige har været inde på, der går brancheorganisationerne, de går deres eget ærne, ikke kundernes ærne. Vi læser lidt videre hernede i artiklen, for lige at få lidt baggrund. For anmeldelser af hoteller findes der hotels.com, restauranter for stjerner på rejsehjemmesiden TripAdvisor, og webshops får ord med på vejen fra både glade og utilfredse kunder på Trustpilot.dk.
Fucking korrupt, men ja.
Ja, der
fucking har også været et helt afsnit om Trustpilot, men ja.
Og på en ny hjemmeside kan vuggestuer og børnehaver i hele landet nu også blive anmeldt og vurderet. Hvordan er de udendørs faciliteter? Hvordan ser det ud med normeringen? Og hvordan klarer de ansatte deres opgaver? Ja, det må man sige, det burde være rimelig relevante sådan parametre at måle en institution på. Det er blandt andet sådan spørgsmål, som forældrene kan svare på, inden vurderingen sendes afsted fra hjemmesiden voressmå.dk. Små.dk, det er egentlig et sjovt navn, det her. På hjemmesiden kan alle give en anmeldelse og knytte en kommentar til besvarelserne, som bedømmes med 1-5 stjerner. Bag hjemmesiden står Mette Topholm fra Nordjylland, der selv er mor til 2. Det var da fantastisk godt gået af Mette Topholm. Mm. Jeg synes, det var skrækkeligt at skulle sende sit barn afsted for første gang, når man er førstegangsmor, at kunne hjælpe andre forældre til at tage et nemmere og lidt mere trygt valg af min store passion. Okay, så går vi ned til kritikken.
Ja, hvad er kriterierne, man kan dømme det ud fra, hvis du bruger op til det der billede der? Det kan man tage det ud fra aktivitetsniveau, udendørsfaciliteter, indendørsfaciliteter, indsats for det enkelte barn. Det er jo meget relevante ting.
Total.
Kommunikation mellem forældre og institution, oplevelse af medarbejderengagement, oplevelse af medarbejder. Det jeg læser her, det er jo faktisk, at man ikke bare skal give den en god eller dårlig. Det vil sige, at man kan stadig godt sige, ved du hvad, jeg synes faktisk, at udendørsfaciliteterne er rigtig gode, men til gengæld så er min oplevelse af kommunikation mellem forældre og institution, den er ikke så god. Det synes jeg er meget fair. Altså, det er jo nogle meget gode pointer, den kom frem med der. Den hedder ikke bare god eller dårlig, den hedder hvorfor god, hvorfor dårlig.
Præcis, man går sådan helt i kødet på, hvad der, det går aldrig som Uber, altså hvor man bare, i hvert fald i starten, der kunne man bare give, nu kan man jo give noget mere, fordi det har...
kan man i udlandet?
Det har de røde ødelagt for os, men der kunne man kun give en karakter.
Ikke? Var det de røde, var det ikke de blå, der fjernede den?
Nej, der er 17, de er alle sammen røde, så jeg har nogle gange opgivet at differentiere imellem dem. Nå, men i hvert fald sådan her, så kommer vi ned til kritikken af det her udmærkede tiltag. Hverken hos Forældrenes Landsorganisation eller Pædagogernes Fagforbund får den nye hjemmeside en varm modtagelse. Jeg kan godt forstå, at man laver det, fordi man er frustreret, og alligevel, men jeg synes ikke, at det er løsningen, for jeg synes ikke, at det er anderledes end Trustpilot, siger Signe Nielsen, som er formand for...
Så hun siger, at Trustpilot er løsningen, eller hvad?
Jeg synes ikke, det er anderledes end Trustpilot. Nej, men altså Trustpilot...
Hvis... Kan man anmelde skoler på Trustpilot? Eller børnehaver?
Det tror jeg næppe. Nå, også selvom mange forældre har et stort ønske om at blive klogere på, hvilken daginstitution de skal sende deres børn i... okay, så hernede. Faldgrupperne er helt sikkert, at man ikke kan vide, hvem der sidder og skriver derinde. Det, der kan være god kvalitet for den ene familie, er ikke nødvendigvis god kvalitet for den anden familie, og så går det skævt. Det virker subjektivt, for det bliver ud fra min egen oplevelse, og ikke ud fra en faglig vurdering af den pågældende vuggestue eller børnehave. Det er det mest idiotiske, jeg har læst i dag nærmest. Det virker subjektivt, for det bliver ud fra min egen oplevelse. Ja, når man anmelder en restaurant eller et hotel eller en eller anden service, om det så er en massør eller en billakør, så er det selvfølgelig ud fra subjektive oplevelser fra kunderne selv, der ligger til grund for anmeldelserne. Og det er altså det, som de her mennesker, der driver de her institutioner, de ikke bryder sig om. Fordi det hænger jo sådan sammen, at der er en enorm jobsikkerhed i det offentlige system. Det vil sige, at man kan være absurd dårligt til sit arbejde. Altså som i absurd dårligt til sit arbejde i det offentlige, uden at det får nogen konsekvenser for, om du er ansat eller ej. Og det er jo det, de er bange for. De er bange for, at de ikke kan være så cozy, som de plejer at kunne være, hvor de bare får hældt skatteydernes penge direkte ned i lommerne, uanset hvordan de passer deres arbejde i virkeligheden. Så det er det, de er så kede af, og det er simpelthen så gennemskueligt, at de godt bare vil have deres branche i fred, uden at dem, der betaler hele gildet, de får lov til at gøre indvendinger imod, hvordan det hele hænger sammen. Og det hænger jo dårligt sammen mange steder. Det så vi jo de der dokumentar for, er det efterhånden et par år siden eller sådan noget, hvor man kan se, at i landets daginstitutioner, der er, jeg vil nogensinde steder nærmest sige, at børnene misrygtes og skældes ud, hvis de er kede af det, eller de bare ikke får opmærksomhed og alle den her slags ting. Så de er hunderad for, at der bare kommer en lille bitte fli af markedsgørelse ind i deres branche.
Kan du huske det i Helsingør, hvor der var en dame, en ældre dame med demens, hvor der var en mand, der filmede og råbte, du grimmede hvad? Det er jo en af de tidspunkter, hvor det er fremragende, og det ved jeg godt, det er en ekstrem, men det er en af de tidspunkter, hvor det er fremragende, at man så kan sige, vi gider ikke at have dem på, jeg kan snart ikke huske, hvad det hed, Elise Holm eller sådan andet. Vi vil ikke have vores... mormor og farmor på det plejehjem, fordi vi kan se, hvor fucking dårligt det står til. Jeg sad lige og kiggede på, hvor man kan anmelde ting. Så Trustpilot kan man tilsyneladende godt anmelde private børnehaver, blandt andet Nürnberggården. Sjovt navn. men hvis vi tager min børnehave, jeg gik på Mariehøen i Niveau, den kan man anmelde på Google, men man kan ikke anmelde den på nogen andre steder, sådan lige med
Google kan man jo også...
Google kan man anmelde alting på.
Ja.
Så selvfølgelig er det positivt, at man kan anmelde det. Selvfølgelig, jeg synes, det er en god måde, det bliver gjort på, at der er flere forskellige parametre. Og lige nu der er Lars ved at gå ind på hjemmesiden for vores små, som er
ja, det, så kan vi lige slå et slag for den, nok ikke at vores seere og lyttere nødvendigvis nok har så super mange børn, det, men
jeg har masser der i alderen.
Vuggestue, børnehave, og så er der en video af, kan vide om det her, det er hende der har lavet det, det må det næsten være. Skal vi prøve lige at lige kigge?
Jeg kan prøve.
Der er voresmå.dk. Jeg er oprindelig sygeplejerske, men først og fremmest så er jeg mor til Otto på et år. Ideen kom, da jeg skulle vælge institution til mit barn. Vi var tilflytter til byen og havde ikke nogen som helst at spørge om, hvilke institutioner der ligesom fandtes i vores by. Og det var med ondt i maven og frygt for, at jeg ikke valgte det rigtige sted, som passede til mit barns behov. Jeg synes, det var svært at finde informationer om de forskellige institutioner, der var i vores by. Og på det tidspunkt, jeg skulle vælge, vil jeg ønske, der havde været en portal.
Nej, så tror den er så langsom, at vi kommer til at miste lytter.
Det tror jeg også.
Altid cool. Godt, at hun har lavet det. Det er fedt. Ærgerligt, at der er modstand. Stærkt initiativ.
Ja, enig. Og det bliver selvfølgelig mødt af alverdens kvaler og gråd.
Ja, selvfølgelig gør det det. Er der nogen konklusion på sagen? Er der noget med, at, at der bliver sagt, hey, det må man ikke fra den øverste
Nej, fordi sted, man eller? Kan jo faktisk ikke forbyde det her på den måde, de godt vil gøre. Fordi der er jo en del af ytringsfriheden at sige, altså, jeg må godt sige, hvad jeg mener om, om en institution, eller jeg må godt sige, hvad jeg mener om politiet. Det må man så nogle gange faktisk ikke, så det var et dårligt, dårligt eksempel. Men altså, der er jo en eller anden grad af ytringsfrihed, så man kan dog endnu ikke slå ned på, at folk de siger noget om, hvordan de oplever børneinstitutioner. Så de vil sikkert gerne lukke det og give det 10 år, så vil Socialdemokratiet garanteret finde ud af en eller anden metode, hvorpå at de kan gøre anmeldelser af deres services forbudte. Det skulle ikke undrer mig i virkeligheden.
Okay, nu skal du høre, Lars. Vi har vi snakket klima i går, men nu skal vi lige ind over, for der er kommet en stor klimaaftale. Og klimaaftalen er, har Danmarks Radio, de er glade for top 10-lister, og ved du hvad? Det er vi faktisk også, og det kan være, der kommer en top 10-liste i næste uge.
Gør der?
Det gør der. Vi optog faktisk en. Men det er no spoilers. Det er kun jer, der sidder med lige nu. I får lige et lille hint. Det her, det er den store klimaaftale. Den blev er den 16. 17. eller sådan noget. Det kom på så lige den 18. så det er et par dage siden, men det er stadigvæk relevant, fordi at det her, det er hvad der kommer til at ske fremadrettet. Så Danmarks Radio har lavet en top 8 over de vigtigste ting for den store klimaaftale på en. De kører den simpelthen fra 1 og ned efter. Der skulle de lige have lært fra nogle af de der top 10 lister på internettet. Man starter selvfølgelig på 8, 7, 6, 5. Nå, sådan det. Væk fra Putins gas. EU præsenterede tidligere onsdag en plan for, hvordan europæiske lande kan blive fri af russisk gas, olie og kul hurtigst muligt. Unionen sætter i planen med titlen Repower EU. Ikke et præcist årstal på, hvornår det skal ske, men brugerformidlingen, det skal ske i god tid inden 2030. Det er meget sådan politisk. Det er sådan, vi ved ikke, hvornår det skal, men det skal ske, og vi vil gerne, det er de onde, så vi skal væk. Så er der nummer 2. Det er en stor aftale i Esbjerg, efter at præsentere store planer for EU i Bruxelles, fløj Europakommissionens formand Ursula von der Leyen til Esbjerg. Her har de 4 Nordsjølande, Danmark, Tyskland, Nederlande og Belgien netop underskrevet en aftale, The Esbjerg Declaration, som tilsammen at opsætte mindst 150 gigawatt havvind i deres respektive del af Nordsjøen inden 2050. Det er en rimelig lang tid. Det må være en god dag for Vestas.
Det tænker jeg også, de ville sidde og klappe i deres små pølsefingre af.
Men Vestas går som vinden blæser, så nu må vi ikke se. Problemet med det her, så kan vi bare lige sige, vi skal eddermame have en bedre infrastruktur, hvis vi skal begynde at kunne få draget en lille. Lige nu, da vi betaler Tyskland for at tage imod vores el. Hvor fucked up er det? Det giver slet ikke nogen som helst mening. Det giver ingen mening overhovedet. Nummer 3, brug for mere havvind. Selvom de 150 gigawatt lyder af meget, har Danmark i dag kun, har i dag kun 2,3 gigawatt stående i Nordsøen. Der skal meget mere grøn strøm til for at gøre EU klimaneutralt i 2050, som målsætning er. Så er der nummer 4, mere grøn strøm hurtigere. Repower EU har fokus på at få skruet tempoet på den grønne omstilling i vejret, planen indeholder. Det var flere initiativer til at løse de udfordringer, bla bla bla. En af dem, det er, at man skal godkendt vindmølle- og solcelleprojekter. Relativt bredt, der står ikke hvornår, der står ikke hvorhen, men sådan er det. Så skal der solceller på tagene. I 2026 skal der være solceller på nye kommercielle og offentlige bygninger, der bliver bygget, og fra 2029 også på beboelsesejendom. Alt det her, nu tegner sig måske et mønster, det er ting, som Lars, jeg simpelthen ikke tror, kommer til at ske, og jeg tror det, og det er ting, der sker om så lang tid, at der når kom ny regering, og så finder man
det fokus, det
og
så er der
hvad befolkningen lige pludselig interesseret i nu. Var det noget andet?
Det er jo det fede, vi også siger, i 2050 eller 2030 eller sådan noget. Det er sådan, man kan lave en masse festsange og taler og sige, ja, hvor er vi gode, og vi er lækre, og vi er grønne og sådan noget. Og så, når det ikke sker noget, så kan man sige, nå ja, men whatever, altså, det er jo ikke i vores regeringsperiode, at den her frist, den udløber.
I 2050, der er Mette Frederiksen lige så gammel som Ian McKellen.
Ja, jeg er vel nærmest lige så gammel. Lidt yngre. Jeg
tror, Ian, er 3-4 Ian McKellen, du er Mette Frederiksen 44. Ikke nok med at bygge mange møller. Bla bla bla, penge til flydende gas, den kan vi også godt tage. Som erstatning på den russiske gas vil EU blandt andet importere mere flydende gas, LNG, fra lande som USA, Katar og Egypten. Så er det sådan lidt, skifter vi den ene ond ud med den anden, ikke?
Ja, det var også sådan, okay, Katar altså og Egypten. Hvordan er tilstanden i de lande? Ja, de har da ikke invaderet Ukraine, nogen af dem, men altså alligevel.
Men det, der kunne ske så meget andet. Det betyder også, at EU vil investere i ny fossil infrastruktur, for eksempel gasledninger. Vi havde helst set, at der slet ikke var en ny gasinfrastruktur med, men for flere analyser fra velrenommerede tænketanker har slået fast, at det slet ikke er nødvendigt med ny importfraktur for energiterminaler, siger bla bla bla. Der er afsat 12 milliarder euro, og så den sidste her, gamle CO2-kvoter på markedet igen. Kort og lang er. Den er kommet ud, det har været en stor ting, og det kommer ikke til at betyde en skid. Jeg er stensikker på det, og det er ikke fordi, jeg skal være pessimist og bare være sur på det hele. Men jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at gøre en fucking forskel. Og de kommer til at rykke det, og så er der altid nye mål, og så er der COP et eller andet, og...
COP et eller andet, hvor alle er fløjet til i deres privatjets i stridestrømme, ja. Og har en eller anden kæmpe fest på skatteydernes regning. Ja, det er den slags mennesker, vi har med at gøre. Og det er også sjovt i den her plan, der står ikke et pip om atomkraft nogen steder.
Nej, det gør der ikke. Men til gengæld, så kan vi hoppe fra den ene aftale til den anden. Den her, den kan vi bruge lidt mere tid på at grave i dybden på, fordi at det er altså, regeringen er så stolte, fordi at de har fået en ny medieaftale på plads. Og det er, og jeg vil sige, hey, godt gået i forhold til, at I tager livet af Radio Loud. Det er faktisk, den
giver... Du mener Radio 24, eller du mener 24-7?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener Radio Loud, fordi at, så du...
Dem Loud.
Altså, jeg sad lige og så et klip med Henrik Fortrup, som sidder og snakker med ham, ham tykkemark, hvad fanden er den hedder? Ham, der bliver tykkere og tykkere. Jeg kan ikke huske det. Ham, der er, hvad er det på vores domdel? Ham, der er chefen for det nye Radio Loud. Simon
Andreasen Andersen, et eller andet retning.
Ham dyven der. Og han refererer også til det gamle, han bliver spurgt ind til i forhold til, til Sidney Lee. Og så siger Simon, at jamen, og man kan jo høre alle vores gamle afsnit med Sidney Lee ind på 24-7-appen, og hvor at Henrik Kvartrup også siger til ham, vores det er vel, altså det er vel den gamle 24-7, det er jo ikke vores, det er jo ikke dig, der har lavet afsnitten med Sidney Lee, det var det, der blev lavet i den gamle, og hvor ham Simon også bare sådan lidt, jamen du ved, nu er det der, de er, og nå, kort og lang af.
Prøvede han virkelig at tage credit for det, der er lavet af den rigtige rette 24-7, og ikke det, som er blevet gravrøvet navnet?
Det er jo gravrød. Det hele er jo gravrød, når man hiver det op, og så smider det i sin app. Fordi det er jo Berlingske, der havde det gamle, og nu kan de smide det hele op i sådan en stor samlet 24-7-app. Men problemet er bare, at den nye 24-7 er fucking bullshit. Vi tager den her nu. DR, det er jo så, at nu har vi taget noget af det gode, nu tager vi noget dårligt. DR styrkes med 100 millioner mere frem til 2025. Hele det her kommer til at være mere DR, mindre
alt muligt andet.
Og alt muligt andet, og...
Det er styrkes. Det her, det viser jo udmærket, at det der såkaldte armslængdeprincip, som har været sådan en ting, som er blevet holdt frem i tiderne igennem i forhold til medielicensen, hvor man har sagt, jamen det er ikke politisk styret, hvor mange penge DR skal have, fordi det er jo fastsat, hvor meget medielicensen, eller licensen, som det også engang bare hed, det er jo fastsat, hvor meget den er på, og det er jo ikke noget, der varierer op og ned afhængig af, hvem der lige sidder på magten. Det er så blevet udfaset nu, eller i hvert fald lige ved at blive det, hvor det så bliver ren og skær sådan finansloven, der bestemmer, hvad DR skal få. Og nu kommer det virkelig, virkelig til at slå igennem, hvad politikerne synes er fedt, og hvad de ikke synes er fedt. Så siger vi, nå, hvem har kritiseret os meget i år? Det sløjfer vi lige lidt og skruer ned for mediestøtten der. Jeg tror faktisk, Berlingske har fået deres mediestøtte sat ned fra 17 til 12 millioner eller sådan noget i den retning. Mens at der er nogle andre, der har fået skruet deres mediestøt op. Så det er sådan noget, politikerne kan sidde og med pisk og gulerod og sige, nu får I lidt mere, nu får I lidt mindre, i forhold til, hvordan de sådan lige synes, det er gået, i forhold til at kritisere politikernes arbejde. Så jeg skider næsten grønne gris, når jeg ser, at DR styrkes med 100 millioner. For det er da den sidste medievirksomhed i Danmark, der har brug for at få flere penge.
Skal vi bare tage bullet points her fra DR. Hovedpunkter i aftalen. DR styrkes økonomisk med samlet over 100 millioner kroner over årene i aftaleperioden frem til, hvad var det, 2025 eller sådan noget. Styrket mediestøtte til lokale og regionale medier. Der indsættes et kulturbidrag. Og den kommer vi til at dykke meget mere ind i. Et kulturbidrag for streamingtjenester på 6% af tjenestens omsætning i Danmark.
Og det vil jeg med samme gerne brokke mig her meget over. Ja. Der tror jeg faktisk ikke, der er nogen punkter i den her medieaftale, jeg synes er fede. Jeg synes alt sammen er noget...
Jeg synes, det er meget fint, at Loud lukker om to år.
Ja, det er fint. Ja, det er du ret i. Det skal vi være glade for. Men altså det med, at man vil bruge nogle penge, som man tager fra streamingtjenesterne, kunder, for det blev kunderne, der kommer til at betale det primært, og bruge det til kulturbidrag, det er jo, sindssygt på mange måder, hvis man forstår økonomi, fordi når folk bruger en streamingtjeneste, så har de jo vist deres præference i det, at de betaler for streamingtjenesten, og ikke for, lad os sige, Den Kongelige Ballet, eller et eller andet absurd teater ude i, på Den Jyske Hede, eller et eller andet i den retning. Altså, de har jo vist deres præferencer, og hvor de helst vil lægge deres penge. Og nu kommer politikerne og så siger, nej, hov, vi vil ikke have, I bruger de her penge på det, I gerne selv vil bruge penge på. Nu gør vi det dyre for jer, og så
vi ved det bedre end jer.
Ja, og så giver vi bare pengene til ting, som I basalt set ikke er interesseret i. Det er sådan, hvorfor skal man støtte noget, som folk viser i deres præferencer, med deres egne penge, er de ikke interesseret i.
Det er men fordi, at der skal være større mangfoldighed og diversitet.
Ja, ja.
Der er ikke stor nok på Netflix i forvejen.
Rand mig i røven.
Vi har jo et citat her fra en Halsbo Jørgensen, der siger, det er ikke et bidrag, vi putter i statskassen, det er et bidrag, de selv kan sørge om at få hjem igen, hvis de producerer dansk indhold. Så det er sådan en, vi tager pengene, men I skal selv tjene det hjem på, hvis I gør, hvad vi siger, fordi at vi ved, hvad der... Oh, fuck af. Altså, hvad er det bare for en åndssvagt? Kort og lang er, der er ikke nogen... Der er ikke et sekund tvivl om, at Netflix, HBO, også TV2 Play, og de der Viaplay, hvad fanden de alle sammen hedder, de kommer bare til at blive dyre. Altså, fordi at det er i virkeligheden bare en afgift, så der kommer ovenpå på samme måde, som hvis du går ud og køber en sodavand, og man så har smækket noget sukkerafgift på, så bliver den bare dyr for dig som forbruger.
Det er en streaming-skat, det her. Og man kunne faktisk godt forestille sig, at produktet vil blive værre, det de laver, fordi...
Selvfølgelig.
Nu bliver de tvunget til at give nogle penge og tage det fra deres populære ting, og så siger politikerne til dem, i form af hende her, Socialdemokraten, at I kan få dem tilbage, hvis de laver det indhold, vi gerne vil. Og så siger de, nå ja, okay, nu laver vi det absolut ringeste lort, der lige opfylder kravene for, hvad politikerne gerne vil have, og så kan vi få nogle af vores egne penge tilbage. Så det kan egentlig betyde, at man går fra at lave et produkt, seerne gerne vil have, om det så er...
Stranger Things.
Whatever, et eller andet. Og så begynder streamingtjenesterne så nu at få et økonomisk incitament til at lave noget på originalsproget, som er herredårligt.
Men de har lavet den der The Rain, som var sådan lidt, det var sgu imponerende, at de alligevel har brugt tid. Jeg har ikke aldrig set den, jeg aner ikke, om den er gået dårligt. Men jeg var imponeret over, at de har brugt tid og ressourcer på at lave noget, som der var nordisk, jeg tror det var svensk-dansk-agtigt.
Ja, ja, sådan noget med København er gået under-agtigt.
Sådan noget eller andet, ja. Ja. Hvor det synes jeg skulle være sådan... Det var da cool nok, at de begyndte at prøve at lave noget, der mere lokalt i forhold til. Det kan man jo også se, hvis man har en VPN, man kan købe ind på strongvpn.com, link i beskrivelsen, så kan man støtte podcasten. Hvis man har en VPN, så kan man jo også se, at de har meget lokalt indhold rundt omkring i hele verden, men der tænker jeg jo bare, Danmarks Sverige, det er fucking lille territorie. Men alligevel har de jo brugt tid og kræfter på at få etableret noget.
Uden at blive tvunget til det.
Og de inkluderer jo også folk, vi havde da en... Hvem fanden var det? Jeg læste en artikel en anden dag om, at de er gode til at plukke folk ud af lokalområder. Så for eksempel så var der et program, der hed Emily in Paris, tror jeg. Hvor der var nogle danske skuespillere, der var med. Hvor at de prøver at gøre sig umage med, at folk forandrer. Ligesom når man ser sådan noget X-Men, den sidste, den der, hvor at de skulle rejse i tiden, den X-Men-film, der havde de jo fået Bing Bing Fan fra Kina med i den, og de havde fået en eller anden dude fra Mexico med ind, de havde fået alle mulige forskellige folk med ind, fordi at, så ved man, hov, markedet tænker, det er fucking Nicolai Coster-Waldau, så vil Danmark gerne se lidt ekstra af det. Så det er jo også, det er jo ikke, fordi de ikke ved det i forvejen, men lad os lige gennemgå den her, og så lad os lige tage den her først. Så, streamingtjenesterne, de får 6% af tjenestens omsætning i Danmark, er der gebyr på. Opdatering af de nuværende rammer for mediernes ansvar, så borgernes retssikkerhed styrkes, så de passer til den digitale.
Det har jeg ingen idé om, hvad det betyder. Så det er sikkert
jeg læste det også før, jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Og det er sådan, altså deres, hvad hedder det, deres 15-siders gennemgang af det derinde, der... I don't know. Mere støtte til nyetablering og udvikling af medier og mulighed for at støtte til innovativ forretningsudvikling. Det er også sådan en fond, der er sådan lidt, hvem er vi venner med? Det er sådan, det lyder som mig. Det er sådan en, hvordan kan vi lave en fond, der kan være sådan lidt, alle kunne lidt søge den, men det er mest bare dem, som vi bedst kan lide, der får pengene.
Det er sådan, hvor innovationen kommer til at være, bliver ganske rigtigt, som du siger, at man kommer til at innovere på nye måder, hvor man kan suge midlerne ud af den her kasse.
Ja.
Det er der, innovationen kommer til at lande.
Støtte til distriktsblade og ugeaviser, ordnet løn og arbejdsvilkår i film- og mediebranchen. Det vil sige, at nu er der nogle andre, der skal bestemme. Det er ikke et spørgsmål om, hvor god eller dårlig du er, hvor lang tid du arbejder. Nu er det sådan lidt...
Det kan faktisk nok godt også resultere i, at der ikke er så mange, der rent rigtig gerne vil arbejde med film og medier, der ikke kan komme ind i markedet, fordi men måske ikke, det ikke længere bliver tilladt at arbejde gratis, som er jo rigtig mange af de her praktikantstillinger, hvor man starter med at være en eller anden instruktørs...
Assistant,
something something, som er bare er gratis, som er noget, man investerer i sig selv for at få noget erfaring inden for en branche, som rigtig mange gerne vil ind i. Det kan man sandsynligvis nok, uden jeg lige kender detaljerne i det her, det vil man måske godt kunne ødelægge ved at sige, nu skal du have 200 kroner i timen.
Der etableres et center for graverjournalistik.
Det er ligesom, hvis LCF etablerede et center for... at efterforske forbrydelser. Det er sådan, staten, der etablerer et center for graverjournalistik, så ved vi nok godt, hvor statskritisk den graverjournalistik har en tendens til ikke at blive... Det er sindssygt.
Der nedsættes et udvalg, der skal se på indretning af den fremtidige offentlige mediestøtte.
Ja, det vil jeg også gerne have.
Masser af udvalg. Og ved du hvad, man kan gøre i udvalg? Ja, man får en masse løn, kan man så. Og i kæft, så fik vi lige nogle flere arbejdspladser til den næste socialdemokrat, der er jogget spinaten. Så kan du bare komme med i det her udvalg i stedet. Public service-puljen udvides til også at støtte dansk indhold til radio og podcast. Dansk indhold til radio og podcast.
Så nu ændrer jeg holdning til det hele. Fordi vi skal da bare have nogle millioner, hva'?
Jeg tror, der er...
Skal vi have en større bunker? Skal vi have sådan en Vesterhavsbunker nede ved vandet? Kæmpe stor.
Jeg tror, at det bliver sådan en... jeg tror, det bliver de særligt udvalgte højtstående i mediebranchen. Sådan noget... forstå på den her måde, det bliver Podimo for eksempel. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det bliver ikke os, der sidder her og brøler en mikrofon. Jeg tror heller ikke, at det bliver Christian Fuglendorf, der går en tur med nogen, eller... Jeg tror det bliver Podimo, den slags folk, som så lige pludselig kan søge nogle fondsmidler. Eller Lea Gammeltofts, det der, de har jo kæmpet en brav kamp om at prøve at få det der op. Heartbeat eller Heartland eller hvad det hedder. Ja. Jeg tror det er den slags, der kan søge det. Det er større virksomheder, som der har medarbejdere og tjener penge og sådan noget, og ikke sådan nogle bumser, der sidder i en kælder ligesom
ja,
os.
Ja, det er nok i hvert fald i gennemsnit folk, der er venner med de siddende magthavere. Selvfølgelig er det det.
Lydunivers idéer til børn og unge på forskellige alderstrin med tilbud inden for f.eks. nyheder, quiz, lydbøger, musikprogrammer med videre. Men det gør de meget af i forvejen, så det er vel bare en udvidelse det. Søgbar adgang for borgere til DR's arkiv via Det Kongelige Bibliotek. Så der er lige pludselig det ene af de steder, hvor jeg har det sådan lidt. Hvorfor fanden i helvede kan man kun se en sæson af Kaj og Andrea gangen? Der æder med mig mange sæsoner af Kaj og Andrea. Hvorfor kan jeg ikke se alle Bams og Kylling-afsnit? Fordi ja, det vil jeg gerne se. Hvorfor kan jeg kun se lige den ene sæson, og så åbner det offentligt? Hvis det er public service, og hvis man igennem de sidste fucking, du ved hvad, 80 år, jeg ved ikke, hvornår det er startet, men hvorfor kan man ikke se hele muligheden? Jeg synes, det er pisse spændende at se gamle billeder af København, for eksempel gamle videoer. Jeg vil gerne se, hvordan nyhederne var i 1962, den 1. december, hvis der var nyheder på det tidspunkt. Det ved jeg ikke, om der var. Dengang, hvis det hele var bare på tysk. I don't know. Men så hvorfor åbner man ikke bare op til hele lortet, bare for digitaliseret hele muligheden, og så lad os få mulighed for at se det, fordi at det er jo det, jeg synes, Danmarks Radio i bund og grund burde være, jo et bibliotek for den danske kultur, siden de startede. Men
de har en tendens til at gerne vil drive sig selv, eller vil give udtryk for, at de er sådan en slags medievirksomhed på markedsvilkår, med at lave merch og med at have også med at have copyright på deres ting, for eksempel. Hvorfor fanden har de copyright på deres ting, når danskerne er blevet tvunget til at betale for det?
Det er rigtigt. Så er der skabt øget bevidsthed omkring kønsulighed i mediebranchen. Hey, det er vigtigt, Lars. Der er simpelthen for få mandlige værter.
Det er, hvorfor i alverden skal man bruge skattepenge på det her woke-projekt? Kønsulighed i mediebranchen. Det må de sgu da selv rode med, men nu bliver det åbenbart noget, man kan få finansieret sin woke-aktivisme af skattepenge igennem det her mediestunt.
Det vil sige, fra nu af i løvens hule, så skal der være to kvindelige investorer, to mandlige investorer, og så en, der ikke er helt sikker på sig selv.
Ja, og en, der synes, at han er 75% det ene, og 10% det næste, og 15% er.
Der er øget bevidsthed omkring kønsulighed i mediebranchen. Lad det der. Et nyt center for tech og demokrati etableres, som skal arbejde med tech-giganternes indflydelse på demokrati, trivsel og samfundsmæssig sammenhængskraft i Danmark. Det er mange penge, det her.
Ja, og igen, så er det jo deres måde at påvirke det private marked på, nemlig at de godt vil have deres pilfingre ind i maskineriet på i virkeligheden private virksomheder, som ikke er specielt private og uafhængige mere. Altså de store tech-platforme, de er jo pot og pande med magthaverne nærmest. Så de bruger skatteydernes penge på at prøve at påvirke medielandskabet, også inden for sådan tech-platformer og sådan noget. Så endnu et dårligt punkt.
Så er der styrkelse af faktatjek-mediet Tjek Det, for at imødekomme, for at imødegå mis- og disinformation på digitale platforme, og til Medierådet for Børn og Unge til styrket digital dannelse.
Det her er faktisk det punkt, som jeg synes, altså man kunne se, at det her med kønsuligheden og sådan noget, det er sådan lidt...
Det er jo stadig staten, der skal sandhedstjekke tingene.
Ja, ja. Når staten først begynder at lave et sådan et framework i en organisation, hvor man skal sige, det her er sandt, og det her er ikke sandt, ja, så bliver det meget farligt, fordi staten er ikke en stor objektiv størrelse, der sådan kan sidde på sin høje trone og sige, at det her det er forkert, og nej, det her det passer. De har jo også nogle store interesser i, hvordan nyhederne bliver udlagt. Kæmpemæssige interesser, fordi det er magthavernes interesser, de sådan set, det er deres ærne, de går. Så det er faktisk det punkt, vi indtil videre har læst, jeg bliver allermest bange for, det er, når staten skal begynde at bruge krudt på at definere, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Fordi vi har set rigtig mange eksempler på under de her to år, i USA blandt andet også, hvor det her også er en kæmpe stor debat, der har de også lige først lavet og så ikke lavet sådan et... en organisation til at faktatjekke og et center for disinformation. Det har Biden-administrationen lavet. Og det viser sig jo igennem rigtig lang tid, at det, som er disinformation i dag, det er en offentligt...
Det er det, vi ikke kan lide af disinformation.
Nej, det er noget, som vi synes er sandt i morgen. Altså det her med lab leak theory og Bidens laptop og alle sådan nogle ting. Det er meget tit, at de her ting, de går fra det ene til det andet, og de største pushere af mis- og disinformation, det er meget, meget tit de siddende magthavere, der prøver at pushe en eller anden dagsorden ned i halsen på os, for at kunne få lov til at lave alle mulige ting, om det så er våben til Ukraine, eller det er tvangsvacciner, eller det er vaccinationspasser, alle sådan nogle ting, så har de en interesse i at trykke nogle ting ned i halsen på deres borgere, og det er noget, vi skal være ultra bange for.
Så er der, sidst men ikke mindst, radiostationen 24/7, a.k.a. Radio Loud, får ikke forlænget sin sendetilladelse, når den udløber i 2024. Det er utroligt, at man skal aflive den med så lang varsel, hvor det sådan lidt, okay, færre havde været 3 måneder, maks 6 måneders opfyldelsesvarsel.
De har jo den her aftale, der løber 4 år ad gangen, så det er jo bare den, de holder sig indenfor.
Ja, men
så, det er også, altså, jeg vil ikke sige noget positivt nødvendigvis om 24/7, som ikke er Radio 24/7, som er noget
andet.
Det var noget andet med Michael Bertelsen og
Mads Brygger,
der faktisk var rigtig godt journalistiske produkter og noget, som folk gad at høre og sådan noget, så det skulle man selvfølgelig ikke have mere af, fordi det var også ret magtkritisk noget af det. Men alligevel, det at man sådan trykker på stop og start hele tiden på nye medier, gør jo også, at man jo så ikke rigtig kommer til at have et flow, man kommer ikke til at have en rutine, man kommer ikke til at kunne lave et godt produkt, så det er sådan en meget, meget fragmenteret måde at lave medier på, og jeg siger slet ikke, at staten skulle lave medier eller støtte medier, overhovedet ikke, det skulle man bare holde fingrene fuldstændig fra, men sådan når man starter og stopper ting hele tiden, det giver også bare et rigtig underligt mediebillede.
Og lad os lige tage, det skal vi lige huske med her, inden jeg hopper videre til næste tab her, Ane Halsbo Jørgensen siger, at i forhold til det her med afgift på streamingtjenester, der siger hun, mekanismen er, at alle streamingtjenester skal tage 6% af deres omsætning og lægge den ene halvdel i public service-puljen og den anden halvdel i en ny filmpulje. De penge kan de så selv søge, hvis de vil lave dansk indhold.
Søge dine egne penge.
Så det er et lukket kredsløb, kalder hun det. Det er simpelthen, det er så fucking idiotisk, jeg nogensinde... Altså, jeg kan ikke forestille... De har siddet til et møde inde på Folketinget og så tænkt, hey, hvad har en god død? Hvad med, at vi bare siger, at I skal søge jeres egen penge? Inden for det, vi synes er godt.
Jeg kan godt lide, præcis. Og det her med, at det er et lukket kredsløb. Altså, der er jo en masse indre friktion i sådan et system her. Det svarer jo lidt til endnu en analogi, at jeg laver sådan en... det ved jeg ikke, jeg vil fragte vand rundt i sådan et stort kredsløb ude i min have. Og det eneste, jeg har, det er sådan en hullet haveslange. Så begynder jeg bare at pumpe vand igennem haveslangen. Og så forventer jeg, at det vand, jeg pumper ind i den hullede haveslange, der løber 35 meter rundt i haven, det er også det vand, der kommer ud. men der har løbet en masse vand fra, og det er min analogi skal frem til, det er jo, at de mennesker, der sidder og administrerer det her, de skal også have en masse løn, som du er inde på. De skal have fine biler, de skal have et sted at være, de skal have en finansiering og en pension og sådan noget. Så de her egne penge i et lukket kredsløb, der kommer et fedt, stort sugerør fra djøftklassen ned i de penge, der kan sidde og bruge dem, mens de administrerer det, og mens de fejrer sig selv for høje lønninger og et behageligt liv. Et lukket kredsløb må jo være fri.
Godt, så nu havde vi her på listen her, nu skal vi lige se, hvad søren det var, vi havde navnet på... Nå, men der var jo det her med ligelighed i mediebranchen, og Ane Halsbo Jørgensen siger, der er en massivt overvægt af mandlige musikkunstnere, der bliver afspillet i radioen. Så siger hun, at vi vil ikke tvinge medierne til en ligelig kønsfordeling, men vi skal have adgang til tallene for kønsfordeling, så vi kan have en debat på et oplyst grundlag. Så lad os tage den her med det samme. Når jeg lytter til musik, jeg lytter sommetider til kvindelige artister, som man jo kalder det nu om dagen. Mm. Jeg lytter til Katie Melua, jeg lytter til Amy McDonald, jeg lytter til Enya, jeg lytter, der er et par stykker, men jeg lytter overvejende til mandlige musikere. Når jeg lytter til, når jeg snakker med veninder, så lytter de nogenlunde 50-50, fordi at de er sgu lidt ligeglade, men de lytter til lidt af det hele.
Er du ikke ligeglad? Har du en, men, hvad skyldes din præference?
Når jeg står i badet, og jeg så synger jeg jo med, og der er bare større chance for,
at du rammer rigtigt.
At jeg rammer rigtigt på en Kings of Leon sang, end på en på en Signe Svendsen sang. Altså, så kort og lange, og jeg tror, det er meget naturligt, at kvinder kan lide sådan lidt begge dele, og man, der er også nogen, men det er bare ikke lige så naturligt for mænd, men man kan fucking påtvinge, at nu skal du fucking bare synes godt om Jada. Jeg ved ikke, hvem det er, men jeg har set navnet på nogle plakater. Du skal synes godt om Jada, og du skal så sandelig også synes godt om Michael Falks datter, som var med i det der musikprogram den anden gang.
For fanden.
Ja, så og det er sådan, det, sådan kan det ikke fungere. Og,
Alene det, altså det hun siger, at det ikke, man selvfølgelig ikke skal tvinge radioerne til at spille et ligeligt antal af det ene og det andet køn, det er lidt ligesom at sige, at jeg er ikke racist, men, eller jeg er ikke et eller andet men, og så det der kommer før mændet, tæller ikke, fordi giv det 5 eller 10 år, så kunne det rigtig nemt blive noget med, at de godt ville diktere, hvordan man skulle afspille forskellige kunstnere i radioen. Så alene det, at de sætter et initiativ i søen for at finde ud af noget fuldstændig ligegyldigt, som de ikke skulle koncentrere sig om, det viser, at down the road, der er det noget, de godt kunne finde på og pille ved.
Så DF, de forlod jo forhandlingerne i det, og Dennis Flytkjær, der er på tids kulturoverfører, han har skrevet på Twitter, at alle, der modtager mediestøtte, en af grundene til, hvorfor de er ude, han skriver, alle, der modtager mediestøtte eller penge fra public service-puljen, skal fremover lave en kønsangivelse opgjort på han, hun eller andet køn. Samtidig skal DR fokusere på, at der spilles lige mange mandlige og kvindelige musikere, bliver vist ikke mere woke-agtigt. Og så siger han, Halsbo Jørgensen, siger hun, at der er en skævhed i kønsbalancen i forhold til, hvad der bliver afspillet på vores radiostationer, og det smitter af på festivalernes programmer, og også på rettighedspenge, der bliver udbetalt. Men rettighedspenge, der bliver udbetalt, hvis vi tager hele den der fucking quota. Det er fucking folk lytter til det, de lytter til. Og jeg lytter bare. Jeg har aldrig nogensinde brudt mig om, hvad er det, hun hedder hende med den knaldrøde gummibåd?
Birthe Kjær.
Jeg har aldrig brudt mig om Birthe Kjær. Jeg har været til koncert med hende engang.
Har du det virkelig? Du har givet en chance.
Det var ganske
hæstigt. Var det sammen med din bedstemor?
Hun var også i publikum et eller andet sted, men nej, der var med min kammerat Mikkel, det var jo nede, der var sådan noget Danmark dejligt sted, det var sådan en lille minifestival, endagsfestival nede i Nykøbing Falster, jeg tror den var andre steder i landet også, hvor ham der vist nok havde snydt med en masse penge og sådan noget, og snydt ham med Gus Hansen, for, jeg kan ikke huske hvad det hedder, men ham der hed den der Sommer Europa.
Rasmus Snør?
Ja, ved du hvad folk siger? Når folk siger, at ligner nogen, så siger de, ligner ham, og jeg har det bare sådan lidt. Det gør jeg ikke. Vi har begge to næste at pege op af, og that's about it. Det sagde jeg faktisk også til ham. Det var faktisk, okay, vi får lige et, det er jo, man må gerne gå en tangent på det her. Så jeg var derude, og havde min kammerat Mikkel med, og jeg nogle gange bilder af folk alle mulige mærkelige ting ind. Så jeg havde sagt til ham, ja, hey, du skal bare tage med ned, og så ned hos nogle af mine venner fra Spider, der er sådan en temafest, hvor man klæder sig ud som en fe, men bare roligt, jeg har taget kostyme med til dig. Nå, okay, siger så. Ja, det er jo sådan, det her. Nå, så kommer jeg ned i min farmors hus, Og jeg får ligesom, jeg har lige sådan en skørte her, du kan bare smide den på låret, for det var sådan noget, jeg havde fundet en fætter bære. Bare lige smide det rundt om låret, og jeg har også lige den her prinsessekrone, og her er der en lille tryllestefe, og her er der nogle vinger, du får. Nå, så er det, vi går afsted, så stille og roligt, så, fordi jeg har jo også taget det på, bare for at vise det over for ham. Så stille og roligt, mens vi går afsted, så peger jeg sådan lidt, nå, herovre der bor hende her og ham her, og så får jeg lige taget den ene ting af. Så, nå, herovre, skråt over for, der bor den anden også. Til sidst kommer vi hen til mine venner fra Sparta, og de boede lige ned ad vejen, og jeg har intet på, og Mikkel kommer ind, han har jo ikke bidt mærke i, at jeg har taget tingene af nu, han har jo glemt, han har det på selv, han går bare stadig med sin lille tryllestav, og alt det der. Og så går han ind, og så, ja, hej, hej alle sammen, og meget, meget søde makker og sådan noget, og så er der en anden, der siger, altså sig mig lige, hvorfor er det, at hvorfor du klædt op som sådan en gay fe? Så er han bare sådan, jamen, kigger han rundt, og så kan han godt se, at han er blevet, at det er en af de gange der, at han var blevet bamboozled. Nå, men vi tog videre til det der, nu kommer historien. Lars, der skal være tid til de historier. Folk har jo liket vores podcast, vi er oppe på 190 likes, for helvede. Hvordan? Vi har aldrig været højere op i concurrent viewers end lige nu. Så går vi til den der koncert der, og vi har fået masser af drikke. Og det er som Europa og Helmut Witten, og den første, der går på, det er fucking knaldrød gummibåddamen. Hvad hed hun? Birte Kjær. Øj, jeg kunne simpelthen ikke holde det ud, så vi endte med at gå en tur ind i skoven, og lige kom lidt væk fra, at det var nede ved Hamburgskoven. Og så, men bagefter, så går Rasmus Nør på, og så på et tidspunkt, så råber han ud til publikum, hey, kom med op og dans alle sammen, eller sådan et eller andet. Og så kigger jeg bare rundt på alle mine Nykøbing Falster, og så er sådan lidt, fuck det, vi tager scenen. Og så spurtede vi op, og han har jo ikke en jordisk chance for at stoppe. Der er 12, ved ikke hvad vi har været, starten af 20'erne eller sådan noget. Folk, der hopper op, så vi står bare og giver den fucking hele armen. Og så, da koncerten den er slut, så går han ned og ser en bagved, og så er nogle af pigerne, der lige, hey, man kan lige få et selfie, bam, bam, bam. Og så står jeg og kigger, og jeg er pænt fuld og kigger på ham, og så tænker han ligner ikke en skid mig. Han ligner ikke en fucking skid mig. Han er jo en lille, han ligner hamburgeren fra McDonald's, men han ligner ikke mig. Så jeg går hen til ham, og så siger jeg, hey, Rasmus Nør, jeg vil bare lige sige til dig, at i Helsingør, der var teenager, der var der vildt mange, der sagde, vi lignede hinanden. Så kigger han på mig og siger, nå. Så kigger jeg på ham. Kom der sådan lidt en akavet stilhed. Nå, men og så gik han videre. Det var mit Rasmus Nør moment. Det var mit moment med Rasmus Nør. Og vi lignede ikke en skid hinanden. Det var noget værre lort. Så
det må jeg nok sige.
Så hvad hedder det? Men anyways, kort og lang er, det var en tangent, der kom ud af alt det her med Kulturministeriet og alt det der. Skal vi tage noget med det Frederiksen podcast? Fordi jeg kan fornemme, nu har vi været en gang i en time, og vi har slet ikke snakket om hendes podcast endnu. Og det er faktisk det vigtigste punkt i dag.
Ja, og vi har begge to hørt den du mere grundigt end jeg, fordi jeg har hørt, de taler sindssygt langsomt, så man kan faktisk godt, man kan faktisk godt høre det hele i 2,5 gange hastighed. Ja, nogle gange, når Rune Lykkeberg, han taler lidt mindre langsomt, så kan det gå lidt hurtigt, men ellers er det fuldt ud aflæseligt og lytte til det så hurtigt.
Vi skal lige her, først og fremmest, inden vi hopper ind i det, så skal vi sige skud ud til Supreme Pumper og have en pumper og alt det på livet løs. I det der Supreme. Og han sender 20 kroner og skriver hej 2, meget glad emoji, og spørger, har I set The Northman? Jeg har ikke set den, jeg har fået at vide, den er rigtig dårlig.
Jeg har fået at vide, det er ret godt.
Jeg har fået at vide, den skulle være så forfærdelig. Og den er, nå, men det er jo delte meninger for helvede, ikke? Anders Bryde, fastlytter podcasten, han sender en, og jeg har ikke set den her før, men han sender altså en emoji med en cyborg flodhest, og hvor han skriver OP, og jeg formoder, det er overpowered, fordi at vi er overpowered, og sender en 200 kroner. Tak for 200 kroner, Anders Brød.
Pissegodt, tak.
Pissegodt. Godt, nu skal vi se her. Mette Frederiksen, hun har sgu lavet sin egen podcast.
Og det har hun i hvert fald.
Og jeg skal lige se her, hvad for en af dem jeg helst vil tage, fordi jeg har kun kritiske artikler. Jeg har ikke fundet en eneste artikel, hvor man siger, ej, hvor er hun bare god. Lad os tage den første her. Det er inden at første afsnit er udkommet, den sender jeg til dig her. Mette Frederiksen starter sin egen podcast. Det er et stunt, bliver der sagt her. Og vi behøver jo i virkeligheden ikke at læse det så meget, fordi vi har jo vores egne meninger, men herinde der kommenterer Henrik Q også på sagen, og jeg tror, han mener faktisk nogenlunde det samme, som vi mener.
Ja.
Hvad synes du, Lars? Mette Frederiksen har lavet en podcast, som hedder Statsministeren spørg, og præmissen er jo, jeg kan lige læse præmissen op til dem, der ikke kender til den. Det er sjældent, der er, jeg læser den op i hendes dialekt, der er sjældent én nem løsning på de store spørgsmål, der præger vores samfund. En række samtaler møder Mette Frederiksen personer, der inspirerer eller udfordrer hende til en samtale. Ja, det var god dag med
Lad os se, om Henrik Kvartrup bliver gæst på et tidspunkt.
Det gør han ikke. Til en samtale om de nuancer og dilemmaer, som verden rummer. og som ligger bag de politiske beslutninger. Produceret for Socialdemokratiet af Monk Studios. Hvad hedder det? Hvad synes du om, om statsministeren? Spørger, vi har hørt første lykke, Rune Lykkeberg, som jo er
chefredaktør
på
Information.
Ja.
Og jublende venstreorienterede wokish person. Jeg kan huske, at han på det tidspunkt sidste podcasten, han nævner noget med, at det er godt, de unge går så meget op i MeToo og klima. Det er sådan, ja, okay.
Jeg har timestampet den. Vi skal høre hele hans outro. Så den...
Det med, at der er nogen, der udfordrer hende, det er jo... Det har jeg svært ved at forestille mig, at nogensinde kommer til at ske i hendes podcast her, fordi... Målet med podcasten er jo ikke at blive udfordret og svare på kritiske spørgsmål. Målet er at fremme sin egen politik og gøre det nemmere for hende selv at styre medieflowet og spørgsmålene. Fordi statsministerens medietid er jo et nulsumsspil. Det vil sige, hun har kun 24 timer i døgnet, og et eller andet antal timer af de timer kan hun bruge på at betjene medierne. Nu tager hun så at lave den her podcast, og jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at lave den, men det tager jo et eller andet tidsrum, og den tid kan hun så ikke bruge på at stille op til kritiske interviews. Så hun flytter endnu mere af sin energi fra det, hun burde stille op til, nemlig rigtig kritiske spørgsmål, og så flytter hun den over til noget, hvor hun selv styrer diskursen, og historien, og tempoet, og hvor man kan klippe og gøre alle mulige ting, og i øvrigt også selv bestemme, hvem man inviterer ind, som nok aldrig bliver Alex Vandopslag, eller Rasmus Paludan. Altså, kunne du forestille dig, at han kom i og skulle diskutere integration? Det er nok svært forenligt med hendes koncept her, så jeg synes, det er en forfærdelig dårlig idé, og selve produktet, synes jeg også er blevet meget uinteressant. Altså, to mennesker, der basalt set er enige med hinanden, sidder og klapper hinanden på ryggen. Rune Lykkeberg gør det sandsynligvis, fordi han selvfølgelig godt vil være venner med de siddende magthavere. Det er jo nemmere at få adgang til folk, hvis man er gode venner med dem, så det er hans motivation for det. Hendes motivation er at fremstille sig selv som en, der har løst Danmarks problemer, og som sidder på... kan beskrive historien som at toppe lige nu, og vi har så store problemer lige nu, det er godt, jeg er her, det er godt, jeg skal have noget mere magt, fordi så skal jeg nok løse det for jer, det hele. Jeg synes, det er gennemskueligt, og jeg er ikke sikker på, at den gennemsnitlige socialdemokratiske vælger kan gennemskue det, eller overhovedet har lyst til at gennemskue det.
Jeg ved ikke, om vi skal tage det til sidst, men anmeldelserne derinde er fuldstændig fucking grineren.
Du fortalte mig lidt om, at der var en eller anden Boris 1950, der havde skrevet noget om, ej, hvor er I bare uenige, I to?
Prøv at høre her. Okay, jeg har selvfølgelig også været inde og anmelde den, og det skal man jo gøre, hvis man har lyttet til den og synes, den er dårlig, eller god, hvis man synes.
Er det inde på Spotify, man kan se de anmeldelser?
Jeg læser det inde på Airball Podcast.
Okay.
Der bliver sagt, der bliver en her, Banan911, skriver, ville hellere lægges i spændetrøje. Kejserens nye klæder, om igen. Er der ingen, der tør at sige midt imod? Har ikke ord for vulgært? Ulækkert, det her er. Men så er der altså også folk, der skriver, blandt andet så har vi kendet 1950, der skriver tak som overskrift. Skriver en tak for det første kapitel med Rune L. Meget interessant. Man kan godt kalde ham filosof med de betragtninger, han havde. Du startede med en modspiller i Superligaen. God fornøjelse med de følgende med-modspillere. Fuck, det er lidt
hans
det, der
var. Hans næse er helt op i 12-fingertarmen på Mette sindssygt. Frederiksen.
Så er der Mallemor 1971, der skriver bravo. To klap-emoji, som skriver, virkelig interessant podcast. Og ikke mindst tiltrængt med flere nuancer og mere tid til samtale, der som bekendt fremmer forståelsen. Gode spørgsmål og med plads til både uenighed og refleksioner. Glæder mig allerede til næste uge. Jeg vil tage nogle af mine noter her. Og nu tager jeg den sådan set bare i kronologisk rækkefølge, så mange er der heller ikke. Jeg har noteret her, vi skal leve i den gode frygt. De snakker om den gode og den dårlige frygt. Der er den gode frygt, som lidt af det her... Mette Frederiksens, vi skal være bange for nogle ting, men så er der også den dårlige frygt, som er mere sådan, hvordan skal jeg definere det? Okay, nogle gange, når jeg skriver noten ned, så er det svært for mig lige at gengive det. Det kan være, at jeg lige kommer, verden bliver aldrig sammen. Den er meget vigtig, den er inde på flere gange. Verden bliver aldrig sammen. Nu hvor der har været krig i Ukraine, fortsat er krig i Ukraine, ikke helt lige så meget som det var før, men stadigvæk er krig. Verden bliver aldrig nogensinde den samme, og de snakker i lang tid om, jamen, har vi bare haft et lille pusterum, og hvor gode var 90'erne i virkeligheden? De var jo ikke særlig gode, og de var måske gode for nogen, men de har jo aldrig...
Rune Lykkeberg synes i hvert fald ikke, at 90'erne var gode, fordi uligheden steg. Og det er igen det her sådan Margaret Thatcher, altså hvis alle bliver rigere, så skulle vi bare være glade. Men mennesker som Rune Lykkeberg har det dårligt med, at de fattigste bliver dobbelt så rige, og de rigeste bliver tre gange så rige. Alle er blevet rigere, alle har fået det bedre, men uligheden er blevet større, og så kan det den her slags mennesker åbenbart slå en koldbøtte over, hvor forfærdeligt det hele er.
Så har jeg skrevet en note her, interview folk, der understøtter dit eget budskab. Og det er jo et meget godt udgangspunkt, hvis man, altså det kunne vi jo også godt kun gøre her, men jeg synes da også, at vi... ikke har ofte gæster, men vi har synes, som vi også havde det her, så havde vi Rasmus, og så smækker vi Henrik ind. Jeg er hverken fuldt ud enig med Rasmus, og jeg er heller ikke fuldt ud enig med Henrik, men det...
Men jeg synes også, der er en forskel, fordi vi prøver jo ikke at få det til at se ud som om, at vi er nogen, der objektivt belyser verden, ej, og sådan præcis. Fremmer det, samtalen og sådan noget. Det er jo det, som statsministeren... Altså, det er jo en falsk varebetegnelse at sige, at det gør hun. Hun kunne skrive i sin beskrivelse af sin podcast her, at det er Socialdemokratiets ekokammer, og så prøver vi at fortælle jer om, hvordan Socialdemokratiet ser på verden.
Det vil være fair. Det er jo falsk markedsføring, når hun går ind, eller vildledende markedsføring i hvert fald, når hun kalder den for statsministeren spørger. Så tænker jeg bare, og det var også det, jeg gik ind til den med tanken om, det her det handler om, at det er statsministeren, der repræsenterer landet. Men det vi får er i virkeligheden, to socialister, der sidder og er lille bitte smule uenige, men overvejende fuldstændig enige med hinanden. Og det er absurd. Nå, så har jeg skrevet her, at skal. Folk skal muligt. Der er meget, hvor og vi skal have lukket for den gas fra Rusland, og vi skal have stoppet fossile brændstoffer, og stoffer, ja. Og vi skal. Det jeg tror, altså, hvis du vil have et godt drukspil det lørdag aften, så sæt podcasten på. Og så bare sætte dig med en kæmpe flaske rom, eller en kasse med dåse. Og hver eneste gang, at der bliver sagt skal, så skal du tage en tår.
Og så skal du have 112 på speed dial, fordi du får nok brug for det.
Ja, er du sindssyg. Så skriver jeg her, at hun maler et billede om, at det er demokratiets podcast, men det er Socialdemokratiets podcast. Det har vi allerede kommet til på. Hun starter med, okay, så hun laver sådan noget humble bragging, og flere forskellige gange, hvor hun starter sætninger med sådan noget, så siger hun, altså ja, nu har jeg jo altid gået rigtig meget op i Afrika. Altså det er sådan noget, jeg har altid, og for mig har klimaet jo altid været noget af det vigtigste, hvor jeg, du kan ikke starte en sætning sådan der, kammerat. Altså det er sådan, og det gjorde hun mange gange. Det var mange, hver gang der var et nyt punkt, så var det sådan lidt, nu skal du lige høre, hvor god jeg er. Jeg er rigtig god, og jeg er faktisk, det er bare sådan,
Ja, hun har, jeg vil sige, hun har narcissistiske træk.
Så bliver der sagt ting som det her, Lars. Vi har gjort os hjælpeløse ved at producere ansigtsmasker i Østen. Det er Rune, der siger det. Og hvor Mette Frederiksen er enig med ham. Hvor jeg også tænker, vi har udliciteret lortearbejde til folk med en lavere økonomi. Det er jo ikke, fordi vi er blevet hjælpeløse. Og så viste sig jo også, at de der masker fungerede jo faktisk ikke rigtigt. Og hvis man skulle gøre det præcis som Sundhedsstyrelsen, og nu bliver vi sikkert demonetized lige om lidt, fordi det lyder som konspirationsteori. Men hvis man skulle gøre præcis som de siger, så skal du vaske dine hænder, inden du smider masken på, skal du tage masken
og
på,
du må ikke røre den.
Du må ikke lige have nøglerne i lommen, du ikke. Og så skal du sige, at du skal skifte den fucking hele tiden. Det er sådan, fungerer en maske, ikke? Og de fleste mennesker, jeg kender, fucking nærmest alle mennesker, jeg kender, der er gået med en maske, de har haft den samme maske.
Kan du huske, da vi var ude at rejse, der havde vi hver sær vores
vi havde vores ene rejsemaske.
Der var bare sådan, jeg gjorde det af princip, så måtte jeg bare tage mit eget skidt på hovedet, og jeg gjorde det. Jeg nød det faktisk, fordi jeg vidste bare, at jeg sandsynligvis forhøjer om noget, sikkert ikke særlig meget, men man sikkert gør et eller andet dårligt, når man tager den her smittespreder på.
Jeg tror, som jeg ser det, så er det bare sådan en... Da vi var ude at rejse, der havde der været corona i et år. Og på det tidspunkt, der var maskeren sådan... Vi var stadigvæk under den overbevisning, at det måske kunne et eller andet, og for vores skyld, der var det mest af alt spørgsmål om, vi kunne bare ikke komme med på den fucking flyver, hvis ikke vi havde det. Og nogle gange, så var vi også i et tog, hvor vi ikke måtte være på kryds og af landegrænser, og hvor vi ikke skulle gøre det mere besværligt ved brokke os omkring mundbind til en kontrollør. Fordi vi fik fandme sned os over nogle landgrænser. Så bliver der sagt her, og den her, den synes jeg også var ret sjov, Lars. Så siger Rune på et tidspunkt, eller siger Mette, jeg kan ikke huske, men så en af dem siger, at stille spørgsmål til Indiens demokrati er grænsende til racisme. Det er grænsende til, hvor jeg tænker, fuck, man trækker racismekortet hurtigt, men jeg har da siddet og kigget på noget af det der Indien, og der er altså nogle af de ting, der er dernede, der er en lille smule whack, og nogle gange, hvor regeringen ikke er sådan helt, du ved, tip-top. Men hvis man stiller spørgsmål til Indiens demokrati, så er det grænsen til racisme, og så fortsætter det rundt og sagde, så fortsætter han og siger, og det samme med Sydafrika. Det er to velfungerende lande, hvor jeg sådan et, nej, ikke helt, ikke helt. Mange af de problemer, vi står overfor på jorden, er uløselige grundet klimaforandringer. Det er sagt i reference til Egypten, fordi at, de ikke har særlig meget land, de kan gro afgryder på.
Fantastisk.
Så bliver der sagt, og her der bliver jeg faktisk skidesur. Står og venter på bussen. Og så lige pludselig kan jeg godt mærke, nu bliver jeg fucking irriteret, fordi at så spørger Mette Frederiksen ind til det. Hun stiller spørgsmålet og svarer også selv på det. Så siger hun, ja, og hvordan er det så at være ung? Og så det første, hun så siger, hun når ikke at komme ind på noget, siger hun, ja, alt det her med klima og med forandringer og hvor jeg bare tænker, nej, fuck nej. Altså prøv at høre, det er ligesom, hvis vi tager udgangspunkt, nu så kommer jeg med en analogi, hvis vi tager udgangspunkt i vores chat, ved du hvad, der skal nok være fucking 5-10%, der siger noget bad shit crazy. Så er der nogen, der mener, at munden er lavet af grøn ost, og at fucking frimurerne har installeret kameraer på alle offentlige toiletter i hele Danmark. Der er alle mulige weird ass ting. Sådan er det. Nogle folk, der er en lille gruppe af folk, som kan råbe rigtig højt. Der er også en lille gruppe af folk, der råber rigtig højt inden for klima og miljø og bæredygtighed og alt det der. Men det er ikke alle unge mennesker. De fleste unge mennesker tænker på én ting, og det er dem fucking selv. Ikke også? Og det største problem...
Der er også masser at tænke på, hvad uddannelse skal vælge, hvad med kærester, og det har jeg ikke prøvet før, og nu går hun, og nu gik hun, han, og ja.
Men det er noget, som rigtig, rigtig mange unge mennesker, rigtig, rigtig, rigtig mange unge mennesker også tænker på, nu hvor at der har været restriktioner, og man har været væk fra alle andre folk, det er fucking ikke føle sig god nok, at det er pisse svært at leve livet i øjeblikket, og at hun så vælger at vende den hen imod klima, og det gør hun selvfølgelig, fordi at unge mennesker har det dårligt delvist, fordi at hun har lavet nogle restriktioner, som har været uproportionelle, som ikke har været fair på nogen som helst måde, og hvor der ikke er blevet taget hånd om det. Man har ikke sagt, okay, så skal vi fandme sørge for, at der kommer nogle flere skoler i forhold til, at vi kan få nogle flere psykologer, fordi snittet er herop, så du skal bare være fucking konge i skolen for at kunne blive psykolog. Vi mangler røv mange psykologer. Og det er ikke det, hun kommer ikke med en løsningsforslag. Og når hun så siger, at det som unge mennesker, det, når hun snakker om unge mennesker, hun så siger klima og miljø og sådan noget, så er det bare sådan lidt, ja, der er nogen, der spiller død foran Folketinget og står med et stort skilt af en gris og sådan noget. Men det er ikke det vigtige, Lars. Det er relevant, men ikke vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at folk de har det godt, og unge mennesker har det ikke godt.
Nej, og hun har jo solgt sig selv som hendes... børnenes statsminister og sådan noget, og hun har været den statsminister igennem næsten altid, der har gjort størst skade på ungdommen ved nedlukninger og skolelukninger og alle sådan nogle ting. Altså, man kan se det på talene med udvikling med børn, og ja, jeg har først talt om det i andre videoer også, men altså, du kan sagtens finde rigtig meget evidens for, at børn er blevet dårlige til at aflæse ansigtsudtryk, deres sprog er blevet dårligere, deres sociale interaktioner med hinanden er blevet dårligere, alle mulige ting, og så sidder hun ser, og så siger, at børn og unge tænker på klima og MeToo, og det er jo simpelthen bare en projektion af, hvad Socialdemokratiet AS gerne vil have, at folk skal tænke på, hvis de sådan kunne hælde tanker ind i hovedet på dem. Det har jo ikke noget afsæt i virkeligheden, basalt set.
Og de kunne have gjort en million ting, og det vi snakkede om før, men noget så simpelt som at lade efterskolen være åbne, fordi det kunne være deres egen lille, du ved, selvom vi ikke var helt sikre på, hvad corona var, halvandet år ind i det, så var vi sikre nok på, at vi godt vidste, at man kunne isolere det inden for små mikrosamfund.
Unge mennesker ikke blev ramt af det her. Altså,
og unge mennesker skal have fucking lov til at stå og spille kongespil i Fælledparken. Og der ikke er politibetjente, at der er... Det er fucking sygt i hovedet. Og det, at hun snakker om klima og miljø, det er bare sådan en... Det er fuldstændig forfærdeligt. Jeg synes, vi skal tage Mettes definition af ungdom. Det er fra 33 minutter og 35 sekunder inden, og så cirka et halvt minut frem. Og det her...
33 minutter og hvad? 35?
33, 35, ja. 33-35.
Du får 34-35. Ja, det var ikke så godt.
Og det her, det er Mettes definition af ungdom. Nu har jeg jo snakket en lille smule om det, men lad os høre det fra hende.
Og hestens egen mund.
Hun har en masse prædom.
Og der er noget fuldstændigt, altså hvis man ikke i den situation kan gøre det, noget fuldstændig fortvivlende.
Jeg elsker, at de unge er så engageret i klimaspørgsmål og miljøspørgsmål og genbrugstøj og tænker over deres kost og deres mad og alt det der, der følger med den unge generation. Men jeg synes, jeg synes faktisk ikke, det er deres ansvar. Altså, jeg synes, det er jo os som voksne, der bliver nødt til, sammen med dem selvfølgelig, men at tage ansvaret for faktisk at få det løst, Så egentlig bare for at sige, at jeg synes, vi skal passe på med ligesom at gemme os bag den næste generation. Det synes jeg faktisk ikke vil være fair.
Nej, men der synes jeg også, der er noget interessant.
Det er bare...
Det hun siger, det er jo, jeg vil gerne udøve magt, og jeg synes, der er nogle rigtig gode moralske grunde til, at jeg skal udøve magten nu. Det er jo ikke sådan, at hun på noget tidspunkt i løbet af podcasten siger, og jeg er også meget forsigtig med at bruge magt, fordi den, der regerer mindst, regerer bedst, og alle sådan nogle gode principper. Nej, men det, hun kører den nye socialdemokratiske stil med, at man har ret til at udøve magt, og det er mig, der skal redde verden, det er mig, der har løsningen på alle verdens problemer, og stol tryk på mig, så skal jeg delen dulme nok få gjort noget ved det.
Jeg er så gal over, at hendes prioriteter er så langt fra virkeligheden. Og jeg er fucking ligeglad med, hvad hun kalder sig selv for børnenes statsminister. Det er hun ikke. Og det viser hun med den stab, hun har kørende bag sig. Det viser hun med den adfærd, hun har over for unge mennesker. Hun er...
Det viser hun med konkrete politikker.
Shit fucking crazy, når hun laver sådan nogle ting. Altså... Hvad siger du med, hvad for nogle
politikere? Ja, men det viser hun jo. Man behøver ikke engang at sige sådan, hvem har hun omkring sig og sådan noget. Det er jo sort på hvidt, at hun har gennemtvunget politikker, der ikke er godt for børn. Altså det med, at børn helst ikke skal gå hjemme sammen med deres mor, det skal familierne ikke have økonomisk råderum til, selvom de selv betaler det. De skal lukkes ind, de skal alle mulige ting, der skal være kvoter for mange, der skal tvangsfjernes. Hun siger et, og hun gør noget fuldstændig andet. Altså, det tror jeg ikke, man behøver at være specielt borgerlig, eller specielt anarkistisk, eller noget som helst, for at se, at der er noget, der er helt galt. Altså, det er ligesom med hendes ulighedsdebat. De har også slået på, vi skal alle sammen være så lige og sådan noget. Uligheden er steget markant under den socialdemokratiske regering. De fattige er blevet fattigere, og dem, der er svageste i samfundet, de svageste lønmodtagere, det er dem, der har måttet holde mest for at få mindre rådighedsbeløb. Men der er ligesom ikke nogen i mainstream, der sådan rigtig holder hende op på de her ting. Det er bare sådan, hun får lov til at sige noget, og så er det det, hun siger, der bliver virkeligheden, ikke det, hun gør. Fordi det er åbenbart, det kræver alt for mange mentale spring at følge med i, hvad politikerne faktisk de udmunder i. Så bare hun siger det, så er det godt nok for hendes vælgere, det synlædende.
Der bliver sagt, nu ser jeg bare lige, hvad der sker i chatten her, der bliver sagt, hun rejser fuldstændig, Nyrup er bedre. Nyrup havde et barn, der døde af psykisk sygdom i starten af 90'erne på et andet tidspunkt. Og han har jo været med til at starte, jeg tror det hedder det sociale netværk, og han har været med til at starte Headspace. Han har gjort kæmpe forskel for unge mennesker. Altså når man sidder som, lad os sige, du er 14 år, og du føler ikke, at der er nogen som helst i verden, der ved dig, og du er pæl alene i verden, så kan man gå ind på Headspace og sidde og chatte med folk, der sidder klar til at være til stede. Så Poul Nyrup har gjort mange gode ting.
Og Poul Nyrup var jo også, altså hvis man sammenligner Socialdemokratiets politik tilbage i 90'erne, så er det jo altså, Liberal Alliance i dag nærmest. Den der gamle valgplakat gang i 90'erne, som man sikkert kan søge, hvis man er lidt fix med Google. Det virker jo som om, at det er Liberal Alliances valgplakat, men det er sådan noget med lavere skat, mere vækst og alt sådan nogle ting, og så det er bare Socialdemokratiet, der står som afsender. Dengang Socialdemokratiet ikke var et dybt autoritært parti, hvor de var sådan, ja, i forhold til i dag, så var de jo nærmest borgerlige dengang.
Så tænker jeg, vi skal også lige have aftroen, fordi at nu har vi snakket lidt om, hvad der er sket i løbet af afsnittet, men bare lige for at understrege, hvad det er for en gæst, hun har fået ind, så tager vi hen til 46.15. 46.15, der fortæller...
Rune Lykkeberg.
Rune Lykkeberg. En lille smule om hvad han mener.
Vi kører Rune.
Hvor pladerne rigtig flytter sig. En god snak, tankevækkende. Vi er jo ikke enige om det hele, men det havde jeg egentlig heller ikke forestillet mig, at vi ville være, du og jeg. Men måske bare sådan et spørgsmål til sidst. Altså, hvis du skal vælge, og kun kan gå den ene vej, er du så... Altså, tør du være optimist, og synes du, der ligesom er belag for det, eller hopper du lidt mere over i det pessimistiske?
Nej, altså jeg vil sige, jeg er håbefuld pessimist, og med det mener jeg, at jeg synes, at når man kan se selv i Danmark, hvor vi har haft en kolossal mobilisering, kolossal verdenshøjeste uddannelsesniveau velstand, hvor svært det har været, også fordi en regering faktisk at leve op til nogle løfter, man laver, og så ser man ud i verden, hvordan i alverden skulle de kunne gøre det alle mulige andre steder. Og der er virkelig meget god vilje, og alligevel er vi et godt stykke fra målet. Så det siger noget om, hvor enormt svær den her klimaopgave er. Det, der så gør mig håbefuld, det er, at alle store forandringer i historien er altid kommet uforudset. De er altid kommet fra aktører, der ikke findes, som vi ikke havde set på forhånd. Og der er altid en masse mennesker, der arbejder ude i mørket, som vi ikke kan se her i lyset. Og bevidstheden om, at der findes en masse mennesker ude i mørket, som ikke er på scenen nu, men som deler deres viden og deres håb og skaber Fridays for Future og MeToo-bevægelser og anti-skattely-bevægelser. Bevidstheden om, at de findes, og de gør deres bedste, og at vi med de små ting, vi gør, måske kan hjælpe dem en lille smule, den gør, at jeg
Så nu ved I nogenlunde, hvem det er, der har vi er med
Me at gøre. MeToo og anti-skattelysbevægelser. I skal slagtes i skat, og vi skal gøre sådan, at I ikke kan flytte til udlandet med jeres penge, og vi skal gå helt fuldstændig kønsidentitet amok.
Jeg synes, Fridays for Future er fremragende.
Jeg ved ikke, hvad det er.
Jeg ved ikke, om det stadig kører, men det var, hvor et unge, oftest gymnasieelever, samles for et rådhuset i Odense, eller foran Folketinget i København, eller hvor man nu har været hen. Og så har man ligesom protesteret sig og sagt, hvad der nu har været på dagsordenen i forhold til klima på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om de stadig vil køre, men de kørte det i hvert fald for 3-4 år siden, eller sådan noget. Hvor et ung mødes og finder fællesskab i det. Men det bliver gjort på en måde, hvor man ikke ligger og spiller død fisk ude på gaden. Og sådan noget. Det bliver gjort på en helt fin måde. Den er jeg med på. Men kort og lang er bare, han er jo fucking mega hamrende social demokrat. Hvis han skulle stemme på nogen, havde han skulle da garanteret stemme på Enhedslisten, som er endnu længere til venstre for Socialdemokratiet.
Ja, sandsynligvis nok. Jeg ved ikke, han er i hvert fald klart venstreorienteret. Selvfølgelig er Rune Lykkeberg det, ellers var han heller ikke chefredaktør på Information.
Nej, præcis. Vi har nogle superchats her, som vi lige skal have snuppet. Vi har blandt andet fra Anita Blixt, der sender en stærk overarm og 50 kroner. Tak for de 50 kroner. Anita, vi har også fra Krogon DK, der sender 20 kroner, skriver, se dokumentaren 2000 The Mules omkring 2020-valget.
Nej, jeg har ikke set den.
Men det, man kan se, det er, at man kan gå ind på patreon.com/ytringspligt. Der kan man faktisk fortsætte det her show, og det fortsætter noget tid nu. Og det er lige om 3-4 minutter. Det tager ikke mere end 3-4 minutter at skrive sig op. Det koster 40 kroner om måneden, og så er man med til at støtte den her podcast. Og man kan selvfølgelig også støtte den ved at købe en VPN ind på strongvpn.com. Der er link i beskrivelsen. Så kan man se Netflix fra alle mulige sjove kanter af verden, og undgå at skulle betale en eller hvad man nu har lyst til. Men lige nu, der er fokus på patreon.com/ytringspligt, og hvis du ikke gider at lægge en krone i kassen, så er det sgu også fair nok, så smid lige et like, og husk at subscribe til kanalen, så vi kan få den op at køre, fordi der kommer nemlig en top 10 liste ind alt for lang
hvad
tid.
Hvad må den handler om?
Jamen, vi kan afsløre så meget, at den handler om 10 ting, som der er sket med et eller andet. Og så er det nu er. Ja, sikkert, wow. Sikkert hint. Godt. Så tænker jeg, det var det.
Og det synes jeg, det
så det, jeg synes, det var fremme. Og så ses vi ind på patreon.com/ytringspligt. Skal vi lige få tjekket ind omkring den der saga med dig og alle de der partier? Så kan vi lige få afgjort, hvad det næste parti, du skal troll er.
Vi kan lave en afstemning.
Vi kan lave en afstemning. Så hvis du vil høre, hvad der er sket i Lars' udsmidning af Socialdemokratiet, lige få en recap af det, og hvad der skal ske fremadrettet.
Vi kan måske også lige vende en aktindsigt, jeg har fået i forhold til en vis politikers væren sammen med en 15-årig for nogle år siden.
Når du har simpelthen fået... Ja,
jeg har fået svar på en aktindsigt, ja.
Det er det, der kommer til at ske ind på patreon.com/ytringspligt lige om et øjeblik. Vi ses derinde. På gensyn. Adieu.